Iukod natin ang ating mga ulo sa panalangin. Minamahal na Amang Makalangit, narinig po namin itong awiting Only Believe. Ipinaalam nito sa amin na ganun lamang ang kailangan namin gawin upang mamana ang anuman sa mga pangako ng Diyos. Sampalatayanan lamang ang mga ito, sapagkat nasusulat, ang lahat ng bagay ay may pangyayari sa kanila na sumasampalataya. Habang kami nagsusumamo kagaya ng lalaking may anak na epileptiko, Panginoon, nananampalataya po ako. Tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Pinasasalamatan ka po namin para sa iyong dakilang kapangyarihan. Ang dakila mong kapahayagan ng iyong sarili sa amin sa mga huling araw na ito. Pinaliligayan itong lubos ang aming mga puso at pinasisigla na malamang nakaugnay namin ang buhay na Diyos, na siyang nagpapatibay nitong muli sa physical, material na mga patunay, kagaya ng ginawa niya sa mga nagdaang panahon at kung papaanong ipinangako niya sa araw na ito. Kami lubos na nagpapasalamat sa iyo, aming Diyos. Ang madilim na panahong ito kung saan tila ba hindi alam ni numan kung saan pupunta. Kami labis na nagagalak na natagpuan namin ang ligtas na dako, ang kanlungan. Ngayon ay pagpalain mo po kami sa gabing ito, Panginoon, habang nangungusap kami tungkol sa iyong salita. At ang mga pangakong ibinigay sa amin, pagyamanin nawa namin ang mga ito sa aming mga puso. Pakamahalin ang mga ito na may takot na paggalang at talimahin ang mga ito na may tunay na makadiyos na disiplina. Sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang pag-ibig na kaloob, hindi nila dapat, hindi na dapat nila ginawa yun. Sinong gumawa nun? Ikaw ba ang may gawa? Pinasasagot ko ang tagapamahala. Sinabi niyang siya ay nagpalikom ng kaloob na pag-ibig para sa akin. Hindi na dapat niya ginawa yun. Pinasasalamatan ko yun. Alam ng Diyos yan. Ngunit ako, hindi ako dumarating para diyan. Salamat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Gagawin ko ang lahat kong makakaya. Ilalaga ko iyon sa mga pagminisyon sa iba'yong bansa, nang sa ganoon alam kong mapupunta iyon para sa kaharian ng Diyos. At kung loloobin ng Panginoon, gagamitin ko iyon ako mismo sa iba'yong mga lupain upang dalhin itong ebanghelyo ring ito na inyong iniupuryan, pinakikinggan sa sanlinggong ito. Nang sa gayon, alam kong ito'y may sasagawa sa paraang pinaniwalaan niyo ito. Tulungan nawa ako ng Panginoon na gawin iyon. Ako'y labis na nagpapasalamat sa napakaraming dumalo sa linggong ito. At para sa inyong lahat na nakakonekta ngayong gabi muli sa pamamagitan ng mga linya ng telepono, at kami nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo. Sinabi sa akin ni Billy kaninang umaga, "Ika niya, itay, kung sumama ka lang sana sa akin kaninang umaga ng maaga, pagkatapos ng pagbubukang liwayway, at tumayo rito sa mga dakong ito at mamasdan ang mga ina na pinakakain ang kanilang mga sanggol sa kotse, ang mga kaawa-awang taong nangakaupo sa ulang iyon naghihintay sa pagbubukas ng mga pinto. Nakikita niyo kung anong klaseng mapagpaimbabaw ako kung hindi pa ang katotohanan ang sinabi ko sa inyo? Ako ay magiging talaga namang napakasamang tao. Kuminsan kailangan kong makasakit. Ngunit hindi dahil gusto ko, yun ay dahil hindi ako ang nakakasakit. Ang katotohanan ang nakakasakit. At ako, ngunit naniniwala akong iyon ang dahilan na kayo pumaparito. Dahil sa ako'y tunay na tapat sa inyo at ginagawa ang lahat kong makakaya para matulungan kayo. Tulungan nawa ng Diyos ang bawat isa sa inyo. At ngayon, gusto kong pasalamatan ang mga tao sa mainam nilang pakikipagtulungan, ang mga nakatira sa siyudad na ito, gayon din naman, na nagbigay sa atin, pinahintulutan tayong upahan ang eskwelahang ito, ang bulwagang ito at ang gym. At gusto kong pasalamatan ang mga nanunungkulan kung naririto kayo. At ganun din, gusto kong pasalamatan si Thurston Colvin na siyang katiwala dito sa mainam niyang pakikisa sa pagtulong sa amin para makuha ito at sa pagantabay sa amin bawat gabi. Pinasasalamatan natin ang polisya ng Jeffersonville sa kanilang pagparito at pagbabantay sa napakababang halaga. Sa palagay ko'y nasa mga $2 kada oras na ang mga pulis ay tinalaga dito sa espesyal na tungkulin para iparke ang mga sasakyan para matiyak na walang anumang mangyari at lahat ay nasa mabuti. Nagpapasalamat kami sa mga taong iyon sa bagay na iyan. At sa ganoon din, sa inhinyero dito sa committee, napansin ko siya at lahat ng kasapi sa bagay na ito, kami ay tunay na nagpapasalamat sa inyo. Pinasasalamatan ko ang bawat isa sa inyo sa mga kaloob. Dinala sa akin ni Billy kaninang hapon ang isang regalo, mga ilan sa mga iyon at mga kahon, candy at iba pa. At ang isa sa mga iyon ay ang Beatitudes na may larawan ni Kristo na nakaukit doon. Doon, ang sermon sa bundok. At talagang napakaganda niyon. Lubos ko kayong pinasasalamatan at napakaraming mga bagay, hindi ko alam kung paano kayong pasalamatan. Pagkatapos, gayon din sa inyong pagtataguyod, pagbibigay pinansyal para sa pagtitipon. Tunay na aming pinasasalamatan niyon ng buong puso namin. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa sa inyo ng lubos. Sabi ni Billy, marami mga tao humihiling kayo ng pribadong pakikipanayam ng oras na iyon. At maraming humiling at may mga mumunting sanggol na iahandog. Oh, gaanong gusto kong gawin yan? Subalit nakita nyo, sa pagparito ko sa pagkakataong ito, ito'y napaka-importante. Kailangan kong manatili palagi sa pag-aaral ang salitang ito at pananalangin sa kadahilanan ng paghahatid sa mga mensaheng ito. Kita nyo, ang mga ito ay di pangkaraniwan sa atin. Dahil ito ay ang pag-alam sa kalooban ng Diyos at pagkatapos ay pagsasalita ng mga bagay na iyon. At ang lahat ng iyon ay kailangan magkalakip-lakip at itinatanong sa Diyos kung sadyang alin lang ang bubuksan. Ngayon, kung loloobin ng Panginoon, babalik agad kami sa sandaling makapagtakda kami ng araw. Ako'y naghain ng isang mungkahi o nagsabi ng bagay tungkol sa Pasko ng pagkabuhay. Mabuti pa'y tingnan kong muli iyan dahil sa palagay ko'y may nakatakda ako sa California mga ganyang panahon din. Kaya't maaaring mali yun. Ganon pa man, kapag bumalik kami muli sa tabernakulo, magpapadala kami sa inyo ng card at ang iglesia at ibibigay sa inyo ang petsa at oras. Kung gano'n, ako'y maaaring sa panahong yon. Muli, hindi pa ako nakapaglaan ng anumang panahon sa pananalangin para sa mga may sakit. Hindi pa tayo nagkaroon ng isang gawain na pinalapit natin ang mga tao at ipinanalangin sila. Pinahahayo natin sila. At ang mga kapatid nating kalalakihan dito ay nangangaral, si kapatid na Lipel at si kapatid na... Ang iba pang mga kapatid na ito ay nagsisipangaral at nananalangin para sa mga may sakit at nagsasagawa ng bautismo sa tubig, nagbabautismo pala, at tinahayaan akong manatiling mag-isa kasama ng salita. Pinasasalamatan natin ang mga kalalakihan ito. Ginawa nila ang magiting na gawa. Napakarami mga kaibigan dito na gusto kong makasalamuha. Titingin ako sa baba at makikita si John at Earl at naroon si Dr. Lee Vale, isa sa mga tagapamahala ng kampanya. Si kapatid na Roy Borders, sila na mga kalalakihan, hindi man lang ako nagkaroon, hindi ko man lang halos nakamayan sila, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Naiisip ko ang mga kaibigan ko mula sa Kentucky at sa palibot rito at mga kaibigang ministro. Gaano ko kagustong kamayan sila? Si kapatid na Blair, napansin ko siya rito ng isang araw. At marami sa mga kalalakihan iyon na aking mahal sa akin. At sila'y nakadalo na sa ilang mga pagtitipon at hindi ko man lang halos sila nakamayan. Ako'y nagsisikap, hindi dahil ayaw kong gawin yon. Yun ay dahil wala akong panahon para gawin yon. At ako'y sadyang nagmamadali. Paghahandog sa mga bata, siya nga. Ang sarili kong anak, ang munting apo ko ay dapat na iahandog sana sa pagtitipong ito. Wala pa akong panahon na gawin yon. Ang munting si David, lolo na ako, pangalawang beses na ngayon. Kaya naman, Ginoong May, narito siya ngayong gabi na nagbigay sa akin ng tungkod na iyon, tila ba kailangan ko nang gamitin yon sa kaunting panahon na lang? Kaya at sinabi ko kay Billy, sabi ko, sinabi nga ng Biblia na magpakarami at kalata ng buong lupa, subalit ang buong paasanin ay hindi ibinigay sa iyo. At ang mga apong ito ay napakabilis na sumusulpot. At gayunman, alalahanin, ang manugang kong babae ay baog unang-una na. Hindi siya maaaring magkaanak. At isang araw sa pag-alis ko sa isang pagtitipon, nangusap sa akin ang Panginoon at nagsabi, Lois, ikaw ay magsisilang ng isang anak na lalaki. Pinagpala ka ng Panginoon. Wala nang sakit mo na pambabae. Ang munting si Paul ay isinilang pagkaraan ng 9 na buwan. 2 buwan bago dumating sa tagpo ang sanggol na ito, nakaupo ako, kumakain ng agahan isang umaga sa mesa, at nakaupo si na Lois at Billy sa kabila ng mesa mula sa akin. At nakita ko si Lois na pinapakain ang isang munting sanggol na may kulay rosas o asul na kumot na nakabalot dito. At si Billy ay nakaupo sa sulok, pinapakain ng munting si Paul. Sabi ko, Billy, kakakita ko lang ng isang pangitain. Nagpapakain si Lois ng isang sanggol na nakabalot sa isang asul na kumot. Sabi niya, wala na naman ang paghahunting ko. 9 buwan na lang yun mula ngayon. 11 buwan pagkatapos, isinilang ang munting si David. At hindi ko pa nagawang maihandog siya sa Panginoon. At hindi ko magagawa hanggang sa bumalik kaming muli. Kaya't nakita niyo kung ano yun. Gaano ko kamahal ang mga tao at ang kanilang pakikisama. Subalit nagsisipanalangin ang mga kapatid natin para sa mga may sakit at alam kong matagumpay yon. Bawat gabi ay nanalangin tayo para sa mga may sakit, ang isa'y ipinapatong ang kamay sa isa pa. Lahat tayo sama-sama. Nasa ganong paraan ay nasasaklaw nito ang kabuuan. Ngunit marahil, kung loloobin ng Diyos, mamarkahan ko yon sa card kung ipadadala natin yon. Sa pagbabalik, gusto kong maglaan ng mga 2 o 3 araw muli para lamang sa pananalangin para sa mga may sakit at ginagawa ang makakaya natin sa ganong paraan. Ngayon, at pinasasalamatan ko ang mga taong yon para sa kanilang tulong muli. Ngayon, gusto ko lang magbigay po na pansumandali sa mensahe kaninang umaga. Walang alinlangan, hindi ko yon lubos ang natapos, subalit sa palagay ko'y nauunawaan nyo. At sigurado akong hindi nyo kailanman malalaman kung ano ang kailangan kong daanan para magawa yon. Ngayon, tila ba napakasimple nito para sa inyo? Ngunit kayo, nakikita mo ba kung ano ang ginagawa mo? Kinukuha mo ang lugar ng Diyos para ihayag ang isang bagay. At bago ko gawin yon, kailangang may katugunan mula sa Diyos. At kinailangan niyang bumaba at ipinakita niya mismo ng hayagan ang kaniyang sarili at ibinigay ang kapahayagan. Sa makatuwid, kita nyo, ito ay para sa iglesia. At alalahanin, sinabi ko ang mga ito, ang sinabi kong ito ay sa iglesia lamang. At upang magkaroon kayo ng pagtitiwala at maalaman, yun ang siyering Diyos na nagsabi sa akin sa itaas doon kung saan walang squirrel. Salitain mo at sabihin kung saan malalagay ang mga yun. At 3 sunod-sunod na beses nangyari yun. Ngayon, kung magagawa niyang lumikha ng isang bagay na wala roon sa pamamagitan ng salitaring yun, gaano pa kaya itong makapangyayari sa araw ng paghatol? Kita nyo, naroroon ang mga tao upang makita ang mga bagay na ito at mapag-alaman. Gaya ng sinabi ni Pablo noong mga nagdaang panahon, may mga kasama siya na naramdaman ang pagyanik ng lupa at hindi narinig ang tinig, ngunit kanilang nakita ang haliging apoy. Mabuti ang naidulot nito sa akin gayunpaman. Pagkatapos na mangyari iyon, na makita ang mga mag-asawang babae at lalaki na alam kong mga tunay na Kristiyano na nagyayakapan at nagiiyakan. At pakinggan mga kaibigan, pinatutunayan ng Diyos ang kaniyang salita sa pamamagitan ng mga tanda at mga pagpapatibay upang patunayan na iyon ay tama. Ang binigkas na salita. Ngayon, alalahanin, ang liwanag na iyon na nasa ulap na nagbigay ng kapahayagan, ako ay sinabi ng maliit kong anak na babae, si Sarah na narito, na nang sila ay ang eskwelahang iyon doon sa Arizona ay nakatingala doon sa maliwalas na himpapawid at tinatanaw ang ulap na ito na mahiwagang nasa bundok na iyon, pumapaitaas at bumababa na may amber na apoy na naglalagablab rito. Pinatigil ng guro ang mga mag-aaral at ang pagtuturo at inilabas sila sa harapan at sabi, may nakita na ba kayong gaya niyan? Tingnan ang pagkakaayos doon. Alalahanin, yan ang siyering amber na liwanag na nasa bato. Kaya iyon ang iisang Diyos, siyering kapahayagan. Sabihin mo sa kanila na gawin ang ganito, ang siyang ipinangusap ko sa inyo kaninang umaga, kaya hayo na ngayon. Kung mangyaring ang matalik kong kaibigan, si kapatid na Roy Robertson ay nakikinig sa Tucson. Roy, naalala mo, noong isang araw, ang pangitaing nakita mo noong nakatayo tayo roon sa bundok, lumapit ka sa akin at ang ulap na iyon ay nasa ituktok, sa paglalakad pababa, alam mo ang sinabi niya sa iyo. At sinabi ko sa iyo sa bahay na iyon noong isang araw, iyon na iyon, Roy. Huwag ka na mag-alala pa, anak. Tapos na iyon. Sadyang di nyo alam kung ano ang kahulugan niyan. Ito'y biyaya. Iniibig ka niya at iniibig mo siya. Paglingkuran mo siya ng may pagpapakumbaba at sambahin siya sa nalalabi mong buhay. Maging masaya, magpatuloy at mamuhay ng kung ano ka. Kung maligaya ka, magpatuloy ka sa ganoon. Huwag ka nang muli pang gagawa ng maligaya niyan. Magpatuloy ka lang, biyaya iyon ng Diyos. Ngayon, ay gusto kong manalangin muli bago tayo pumasok sa salita. Ilan ang mananalangin para sa akin? Sadyang parunon ako mula sa isang pagtitipon tungo sa isa pa. Maaari ba kayong manalangin? Alam nyo, gusto kong umawit para sa inyo na isang munting awit, lahat tayo sabay-sabay, bago tayo pumunta sa salita. Para lamang, para makilala natin, ang Diyos, isang munting pag-aalay lamang. Narinig nyo na ba ang maikling awiting ito, He Careth for You? Sa pagkamaaliwalas at sa kapighatian, siya ay nagmamalasakit sa iyo. Ang munting binibini ay papunta sa piano. Siya nga pala, gusto kong pasalamatan ang munting binibini ito din naman. Hindi ko malang siya kilala. Isa siya sa mga anak ng diakono dito. Tunay na ako'y munting anak na babae ni kapatid na Wheeler. Malaki na siya ngayon. Isa siya munting musmos na naupo sa kandungan ko kailan lamang at ngayon siya'y dalaga na. Kaya talagang pinasasalamatan ko siya na ginamit niya ang kanyang talento sa musika at ngayon siya'y tumutugtog ng napakainam. Maaari mo ba kaming bigyan ng tipa, kapatid? Sabay-sabay tayong lahat ngayon. He came for you. He cares for you. Through sunshine or shadow, He cares for you. Gusto niyo ba yan? Awitin nating muli yan ng sabay-sabay. Kapatid na daw, nagmamalasakit siya sa iyo din naman, kapatid. Mahal niyo ba siya? Iukod natin ang ating mga ulo ngayon, minamahal na rin mahabaging Diyos, tangan itong munting tala dito ng ilang mga bagay na sasabihin sa mga tao at bumalik muli upang tukuyin muli ang sa kaninang umaga sapagkat yan po ang ipinarito ng mga tao upang mapakinggan. Dalangin ko, Diyos, na iyong hahayang makita ng mga tao na ang Diyos ay nagmamahal at nagmamalasakit. At hindi ako ang siya nagbigay niyon, Panginoon. Iyon ay pinagtibay na iyon ang katotohanan. Kaya't dalangin ko, minamahal na Diyos, na ang pag-ibig mo ay laging mananatili sa gitna ng mga tao. Sa gabing ito, ang maghiwa-hiwalay matapos ang pagtitipong ito at umuwi sa aming mga sariling tahanan, ito'y tila baga umahatak sa amin, bagay na malalim, Panginoon. Dalangin ko po na iyong pagpapalain ng mga taong ito. Ngayon, habang tumutungo kami sa salita, sa panalangin at tumungo sa nakatitik na salita. Hinihiling namin na iyong kukunin ang nakatitik na salitang ito at gawin itong buhay sa amin ngayong gabi. At sa paglisan namin sa gusaling ito ngayong gabi upang maghiwa-hiwalay para umuwi sa aming mga sariling tahanan, masabi nawa namin gaya ng mga galing sa Emmaus na kasama siyang lumakad buong maghapon at hindi pa rin siya nakilala, ngunit nang napapasok na niya sila sa loob ng silid ng gabing iyon at naisara na lahat ang mga pinto, gumawa siya ng isang bagay na tulad ng ginawa niya bago ang kaniyang pagkapako sa krus. Sa pamamagitan niyo, nalaman nilang siya'y nabuhay ng maguli. Gawin mo po itong muli ngayong gabi, Panginoon. Ipagkaloob ito habang nakasara ang mga pinto at ang munti mong grupo dito ay nangakaupo naghihintay. At Ama, sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan, sasabihin namin gaya nila, hindi ba nag-alab ang ating mga puso sa loob natin habang tayo kinakausap niya sa daan? Ipinagkakatiwala po namin ang aming mga sarili at lahat-lahat sa iyong mga kamay, Panginoon. Gawin mo po sa amin kung ano ang naaayon sa iyong paningin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, tayo magtungo kaagad sa gawain ngayon ng mabilisan. Dumadako ngayon nakasabay ko, kung nais nyo, sa aklat ng mga Hebreo. At isa na namang kapahayagan sa mensahe, mangungusap tayo ng ilang sandali sa gabing ito kung loloobin ng Panginoon. At pagkatapos, habang binabasa ang unang tatlong talata ng mga Hebreo 7:1 hanggang 3, at pagkatapos ay magbibigay ng pahayag ukol dito. At hindi natin alam kung ano ang gagawin ng Panginoon. Hindi natin alam. Ang bagay lang na ginagawa natin ay manampalataya lamang, magbantay, manalangin. Tama ba yan? At sumampalataya na gagawin niyang magkalakip-lakip ang lahat na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya, sapagkat ipinangako niyang gagawin niya iyon. Sapagkat itong si Melchizedek, hari ng Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya, na siya namang binahagihan ni Abraham ng 10% ng lahat na kung sasaysayin unang-una, siya'y hari ng katwiran, at saka hari naman sa Salem na sa makatuwid ay hari ng kapayapaan. Ipagpatuloy pa natin ang pagbasa. Na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay man. Datapwat naging katulad ng anak ng Diyos ay nanatiling saserdote magpakailanman. Isipin ang dakilang taong ito, kung gaano kadakila marahil ang lalaking ito. At ngayon, ang tanong ay, sino ang lalaking ito? Ang mga teologo ay nagkaroon na ng iba't ibang haka, subalit mula nang mabuksan ng 7 tatak, ang misteryosong aklat na dating palaisipan sa atin, ayon sa Apokalipsis 10:1-7, lahat ng mga hiwaga na naisulat sa aklat na ito, na naitago sa mga kapanahunan ng mga reformista, ay marapat na mahayag sa paningin sa pamamagitan ng anghel ng huling kapanahunan ng Iglesia. Ilan ang nakaalam na tama yan? Tama yan. Nararapat na mahayag, lahat ng mga hiwaga ng misteryosong aklat ay ihahayag sa mensahero ng Laodicea ng kapanahunang iyon. Nakikitang napakaraming pagtatalo-talo patungkol sa taong ito at sa paksang ito. Sa palagay ko'y marapat lang sa atin na himayin ito upang mapag-alaman kung sino ito. Ngayon, may ilang mga paaralan ng kaisipan tungkol sa kanya. Ang isa sa mga paaralan niyan ay nagpapahayag na siya ay katangisip lamang, hindi naman talaga siya isang tao. At sinasabi ng iba na yon ay pagkasaserdote. Iyon ay ang pagkasaserdote ni Melchizedek. Iyon ang mas malamang na mas malapit-lapit sa panig na iyan kaysa doon sa isang panig. Iyon ay dahil sa sinasabi nila na iyon ay pagkasaserdote. Hindi iyon maaaring gayon dahil sa 4 na talata sinasabi niyo na siya ay isang persona, isang tao. Kung ganon, upang maging isang persona, marapat lang na siya ay isang personalidad, isang tao. Hindi isang pagkasaserdote, kundi isang persona. Kaya hindi siya isang hanay ng pagkasaserdote lamang, ni hindi rin siya isang katangisip, siya isang persona. At ang personang iyon ay walang hanggan. Kung mapapansin niyo, wala siyang ama, wala siyang ina. Walang panahon na kailan may nagpasimula siya, at wala siyang panahon na kailan may nagtapos siya. At sino man iyon ay nabubuhay pa rin sa gabing ito. Dahil sinabi rito ng Biblia na wala siyang ama ni ina pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay. Kung ganun, marapat lang na iyon ay personang walang hangganan. Tama ba yon? Isang personang walang hanggan. Kung ganun, iisa lamang ang personang iyon, iyon ay ang Diyos, pagkat siya lamang ang nag-iisang walang hanggan, ang Diyos. Ngayon, sa 1 Timoteo 6:15-16, kung gusto niyong basahin yan minsan, gusto kong basahin niyo yun. Ngayon, ang bagay na pinaninindigan ko ay na siya ay ang Diyos, dahil siya lamang ang nag-iisang persona na maaaring maging walang kamatayan. At ngayon, ang Diyos na pinapaging persona ang kaniyang sarili, yan ang kung ano siya. Walang ama, walang ina, walang pasimula ng buhay, walang katapusan ng mga araw. Ngayon, nasumpungan natin sa kasulatan na maraming tao ang nagtuturo niyan, 3 personalidad sa pagka-Diyos. Kung ganoon, hindi ka maaaring magkaroon ng personalidad na hindi ka persona. Kailangan maging persona upang magkaroon ng personalidad. Isang ministrong Baptist, ilang linggo na ang nakararaan ang dumating at sa bahay ko, Atika, gusto kitang ituwid tungkol sa pagka-Diyos minsan kapag may panahon ka. Tinawagan ako pala. Sabi ko, may panahon ako ngayon mismo pagkat gusto kong maituwid at isantabi natin ang iba pang bagay para gawin yon. At dumating siya, sabi niya, kapatid na Branham, itinuturo mong may iisang Diyos lamang. Sabi ko, siya nga po. Wika niya, Bueno, ika niya, naniniwala akong may isang Diyos, subalit isang Diyos sa tatlong persona. Sabi ko, mga Ginoo, pakiulit nga uli yan. Sabi niya, isang Diyos sa tatlong persona. Sabi ko, saan ka nag-aral, kita nyo? At sinabi niya sa akin ang isang kolehiyong pangbiblia. Wika ko, mapaniniwalaan ko yan. Hindi ka maaaring maging persona na hindi ka personalidad. At kung isa kang personalidad, nag-iisa kang personalidad sa sarili mo. Ikaw ay nag-iisa, individual na katauhan. At sabi niya, bueno, hindi man lang kayang ipaliwanag yan ng mga teologo. Sabi ko, yun ay sa pamamagitan ng kapahayagan. At wika niya, hindi ko matatanggap ang kapahayagan. Sabi ko, kung ganoon, walang anumang paraan para maabot ka ng Diyos. Dahil sa ito ay inilihim sa mga mata ng mga pantas at matatalino at ipinahayag sa mga sanggol. Ipinahayag kapahayagan, ipinahayag sa mga sanggol na tatanggap nito, matututo. At sabi ko, walang anumang paraan para maabot ka ng Diyos. Isinasara mo ang sarili mo sa Kanya. Ang buong Biblia ay ang kapahayagan ng Diyos. Ang buong Iglesia ay tinayo sa ibabaw ng kapahayagan ng Diyos. Walang ibang kaparaanan na makikilala ang Diyos sa pamamagitan lamang ng kapahayagan. Sa sinuman na pagpahayagan ng anak sa Kanya, kapahayagan. Ang lahat ay kapahayagan. Kaya ang tanggap, ang hindi pagtanggap sa kapahayagan, kung ganoon, ikaw ay isa lamang malamig na teologo at wala na pag-asa pa para sa iyo. Ngayon na pag-alaman natin na ang personang ito ay walang ama, walang ina, walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay. Ang Diyos iyon, and morphe. Ngayon ang mundo, ang salita ay nagmumula, ang Griegong salita, nangangahulugang pagbabago. Ang siyang ginamit, binabago ang kanyang sarili, and morphe, mula sa isang persona tungo sa isang persona. Ang Griegong salita roon, and morphe, ibig sabihin, hango yun sa pagtatanghal ng dula. Na ang isang tao ay nagpapalit ng kanyang maskara upang siya maging isa pang tauhan. Gaya sa paaralan, kamakailan lamang, sa palagay ko, si Rebecca, bago siya magtapos, nagtanghal sila ng isa sa mga dula ni Shakespeare. At kinailangan ng isang binata na magpalit ng kanyang suot makailang beses dahil ginampanan niya ang dalawa o tatlong iba't ibang papel, ngunit isang persona. Lumabas siya minsan, siya ang kontrabida. At nung sumunod na lumabas siya, iba na naman siyang tauhan. At ngayon ang Griegong salitang enmorphe ay nangangahulugang kaniyang pinalitan ang kaniyang maskara. At ganoon ang ginawa ng Diyos, ang isang Diyos yon palagi. Ang Diyos sa anyo ng Ama, ang Espiritu, ang haliging apoy, ang Diyos ding iyon ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Enmorphe, inilabas upang siya ay makita. At ngayon ang Diyos ding iyon ay ang Espiritu Santo. Ama, Anak, Banal, hindi tatlong Diyos, tatlong katungkulan, tatlong pagganap ng isang Diyos. Sinabi ng Biblia, may isang Diyos, hindi tatlo, subalit ganoon na hindi nyo ito may tatama at magkaroon ng tatlong Diyos. Hindi mo mapaniniwala diyan ang isang Hudyo, titiyakin ko yan sa inyo. Ang isang nakaalam ng mas mainam, alam niyang may isang Diyos lamang. Pansinin, kagaya ng eskultura, siya ay nagtatago na may isang nakatakip dito. Ganyan ang ginawa ng Diyos sa kapanahonang ito. Iyon ay naitago. Lahat ng mga bagay na ito ay naitago at dapat na mahayag sa kapanahonang ito. Ngayon, sinasabi ng Biblia na ang mga ito ay mahahayag sa mga huling panahon. Tulad ito ng isang manlililok na pinanatili ang kanyang gawa na nakatalukbong hanggang sa oras na alisin niya ang talukbong dito at hayon na nga iyon. At gayon din naman ang Biblia noon pa. Iyon ay gawa ng Diyos na natalukbungan at nailihim yon mula pa ng maitatag ang sanlibutan at ang pitong luping hiwaga nito at ipinangako ng Diyos sa panahong ito sa kapanahunan nitong Iglesia ng Laodicea. Aalisin niya ang talukbong ng buong bagay at makikita natin ito. Napakamalwalhating bagay, ang Diyos and morphe, natalukbungan sa haliging apoy, ang Diyos and morphe, sa isang taong nagngangalang Jesus. Ang Diyos and morphe, sa kanyang iglesia, ang Diyos na nasa itaas natin, ang Diyos na kasama natin, ang Diyos na nasa atin, ang pagpapakababa ng Diyos. Doon sa itaas, banal, walang sino man ang makahihipo sa Kanya. Siya'y namalagi sa bundok, at kung mahipo man ng isang hayop ang bundok, ay kinakailangang mamatay. At pagkatapos, ang Diyos ay nanaog at nagpalit ng Kanyang anyo, at nanaog at nanahan kasama natin. Naging isa sa atin, at nahawakan natin siya, sinabi ng Biblia, 1 Timoteo 3:16, walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, sapagkat ang Diyos ay nahayag sa laman. Nahawakan ng mga kamay, ang Diyos ay kumain ng karne, uminom ng tubig ang Diyos, natulog ang Diyos, umiyak ang Diyos, siya ay naging isa sa atin, ang ganda, itinipo sa Biblia. Iyon ang Diyos na nasa itaas natin, ang Diyos na kasama natin. Ngayon ay ang Diyos na nasa loob natin, ang banal na Espiritu, hindi ang ikatlong persona, ang siyaring persona. Ang Diyos ay bumaba at nagkatawang tao at namatay sa kamatayan kay Kristo upang malinisan niya ang iglesia upang makapasok rito tungo sa pakikisama. Gustong-gusto ng Diyos ang pakikisama. Yun ang dahilan na nilalang niya ang tao sa una pa lang ay para makisalamuha. Mag-isang nananahan ng Diyos kasama ang mga kerubin. At pansinin ngayon, nilikha niya ang tao at nahulog ang tao. Kaya't siya ay nanaog at tinubos ang tao dahil gustong-gusto ng Diyos ang sinasamba. Ang salitang Diyos mismo ay nangangahulugang isang pinagukulan ng pagsamba. At itong dumarating sa gitna natin bilang isang haliging apoy, bilang isang bagay na bumabago sa ating mga puso, yun ang siyaring Diyos na nagsabi, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Siya'y siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, sa pasimula, ang Diyos ay nanahang mag-isa, taglay ang kanyang mga katangian katulad ng ipinangusap ko kaninang umaga. Iyon ang kanyang mga kaisipan. Wala nang iba pa. Tanging ang Diyos lang. Subalit may mga kaisipan siya. Katulad ng ang isang magaling na arkitekto ay may paplano sa isip niya at may guguhit ang iniisip niya na ito'y kanyang itatayo, lumikha. Ngayon, hindi siya makalilikha. Maaari niyang kunin ang isang bagay na nalikha na at gawin yun sa ibang anyo. Pagkat ang Diyos ang tanging paraan, ang iisang makalilikha. Subalit na ipaplano niya sa kanyang isip kung ano ang gagawin niya at yun ang mga kaisipan niya. Yun ang mga mithi niya. Ngayon, isa itong kaisipan. At pagkatapos, bibigkasin niya ito at kung ganoon, yun ay salita na. At ang isang salita ay, ang isang kaisipan kapag ito ay binigkas, ito'y salita na. Ang kaisipang nahayag ay isang salita, subalit kailangan maging kaisipan muna ito. Kaya ito'y mga katangian ng Diyos, pagkatapos ito'y nagiging kaisipan, pagkatapos ay salita. Pansinin, yaong mga may taglay ngayong gabi na walang hanggang buhay, ay kasama niya at nasa loob niya sa kanyang kaisipan bago pa man nagkaroon ng anghel, bituin, kerubin, o ano pa mang bagay, iyon ay walang hanggan. At kung meron kang walang hanggang buhay, ganoon ka na noon pa. Hindi sa pagparito mo, kundi ang hubog at anyo na ang walang katapusang Diyos. At kung hindi siya walang katapusan, hindi siya Diyos. Ang Diyos nga ay walang katapusan. Tayo may katapusan, siya ay walang katapusan. At siya ay nasa lahat ng dako, walang hanggan ng karunungan at pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung hindi siya ganoon, kung ganoon hindi siya Diyos. Alam ang lahat ng bagay, lahat ng dako, dahil sa pagiging nasa lahat ng dako niya. Ang pagkaalam sa lahat ng bagay ay nagpapaging nasa lahat ng dako niya. Siya ay isang persona, hindi siya gaya ng hangin. Siya ay isang persona, tumatahan siya sa isang tahanan. Ngunit sa pagiging walang hanggan ang karunungan, nalalaman ng lahat ng bagay ay nagpapaging nasa lahat ng dako niya dahil sa alam niya ang lahat ng bagay na nagaganap. Walang pulgas na kukurap ang mata na hindi niya alam ito. At alam na niya iyon bago pa man nagkaroon ng sanglibutan, ilang beses itong kukurap at kung gaano karami ang taba na nasa loob nito bago pa man nagkaroon ng sanglibutan. Iyon ay walang hanggan. Hindi natin maunawaan iyon sa ating mga kaisipan, subalit ganoon ang Diyos. Ang Diyos, walang hanggan. At tandaan, ikaw, ang mga mata mo, ang iyong kaanyuan, ano ka man, naroon ka na sa kanyang kaisipan ng pasimula. At ang bagay lamang na ikaw ay ngayon ay ang paghahayag, salita. Matapos niya itong maisip, sinalita niya ito at heto ka. Kung hindi ganoon, kung wala ka sa kaisipan niya, walang anumang paraan na naririyan ka dahil siya ang siya nagbibigay ng walang hanggang buhay. Natatandaan niyo kung paano binasa natin ang mga kasulatan, hindi sa kanya na may ibig ni sa kanyang pagsisikap, kundi ang Diyos. At upang ang kaniyang pagtatalaga ay mapatotohanan, makakapamili siya bago pa ang alinmang oras kung sino. Ang Diyos ay pinaka nakapangyayari sa lahat ng kaniyang pagpili. Alam niyo ba yon? Ang Diyos ay pinaka nakapangyayari sa lahat. Sinong naroon noon upang sabihin sa kanya ang mas mainam na paraan para likhain ang sanglibutan? Sino ang mga ngahas na magsabi sa kanyang mali ang pamamalakad niya sa kanyang paggawa? Maging ang mismong salita, ito mismo, talagang pinaka nakapangyayari sa lahat. Maging ang kapahayagan ay pinaka nakapangyayari sa lahat. Siya ay nagpapahayag sa kaninumang nais niyang pagpahayagan. Ang kapahayagan mismo, ito mismo, ay pinaka nakapangyayari sa lahat diyan sa Diyos. Ganyan kung paanong ang mga tao ay dinidiin ang mga bagay-bagay at tinanggap agad ang mga bagay-bagay at binibira ang mga bagay-bagay, hindi nalalaman kung anong ginagawa nila. Ang Diyos ay pinaka nakapangyayari sa lahat sa kanyang mga gawa. Ngayon, nasumpungan natin siya sa pasimula ang kanyang mga katangian. At ngayon, naroon ka kasama niya noon pa man. Sa panahong iyon ay kung kailan ang aklat ng buhay ay nahahayag sa paningin. Ngayon, nabasa natin dito sa Apokalipsis sa 13 kabanata, ang 8 talata, na ang hayop na umaahon sa ibabaw ng lupa sa mga huling araw na ito ay dadayain ng lahat ng mga taong iyon na nananahan sa lupa na ang mga pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero bago pa itatag ang sanlibutan. Isipin ito, bago pa may panganak si Jesus 4,000 taon bago siya dumating sa lupa, at ilang libong taon bago ka dumating sa lupa, si Jesus sa kaisipan ng Diyos ay namatay na para sa mga kasalanan ng sanglibutan, at ginawa na ang aklat ng buhay at inilagay na ang pangalan mo sa aklat ng buhay na iyon bago itatag ang sanglibutan. Iyan ang katotohanan mula sa Biblia. Kita niyo? Ang iyong pangalan ay itinalaga ng Diyos at inilagay na sa aklat ng buhay bago pa itatag ang sanglibutan. Naroon ka na sa kanyang mga katangian. Hindi mo yun naaalala. Hindi, dahil bahagi ka lamang ng buhay niya. Bahagi ka ng Diyos kapag ikaw ay naging anak na lalaki o anak na babae ng Diyos. Kung paanong bahagi ka ng makalupa mong ama, tama yan. Ikaw nga, dala ng lalaki ang hemoglobin, ang dugo. At kapag yan ay nakapasok na sa itlog, kung ganoon ay nagiging bahagi ka na ng iyong ama. At ang nanay mo ay bahagi ng tatay mo din naman. Kaya't bahagi kayong lahat ng inyong ama, luwalhati. Yan ang nagpapalabas sa denominasyon ng lubusan. Ha. Talagang ngayon nga, ang Diyos sa lahat ang nag-iisang dako. Pansinin ngayon ang katangian niya. Noon, ang katangian ay una, Diyos. Ang kaisipan, ang katangian mismo, lahat sa isa na hindi pa naipahayag. Pagkatapos ng kanyang ipahayag, pumapangalawa, siya pagkatapos ay naging salita. At pagkatapos, ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. San Juan, unang kabanata at unang talata. Pansinin, ito ay sa pasimula. Ngunit bago pa, ang walang hanggan na. Pansinin, sa pasimula ay ang salita. Nang nagpasimula ang oras, yun ay salita. Subalit bago ito naging salita, ito ay katangian, isang kaisipan. Pagkatapos, yun ay pinahayag. Sa pasimula ay ang paghahayag, ang salita. Ngayon, patungo na tayo kung nasaan si Melchizedek. Iyon itong mahiwagang personang ito. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. At pagkatapos, ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Pumintubo na tayo diyan ngayon. Pansinin, ang kaniyang unang katauhan ay Espiritu, ang Diyos, supernatural. Bueno, ang dakilang walang hanggan. Pangalawa, nagpasimula niyang anyuan ng kaniyang sarili tungo sa pagiging laman sa isang theophany. Ang tawag dito ay ang salita, isang katawan. Ito noon ang kalalagayan niya nang salubungin niya si Abraham, tinawag na Melchizedek. Siya ay nasa anyong theophany. Ngayon, pupuntahan natin yan at patutunayan ito sa loob ng ilang minuto kung loloobin ng Panginoon. Siya ang salita. Ang isang theophany ay isang bagay na hindi mo makita. Maaring narito ito ngayon mismo, gayon may hindi mo ito makita. Gaya lang ito. Bueno, gaya ng telebisyon. Yun ay nasa ibang dimensyon. Ang telebisyon, ang mga tao'y gumagalaw dito mismo sa silid na ito ngayon, nag-aawitan. May mga kulay din naman. Subalit ang mata ay nakapasailalim lamang sa limang pandama. Ang buong pagkatao mo ay nakapasailalim lamang sa limang pandama pala. At nakapaisailalim ka sa kung ano lang ang kayang makita ng paningin. Subalit may isa pang dimensyon na maaaring makita sa pamamagitan ng transformasyon sa pamamagitan ng telebisyon. Ngayon, ang telebisyon ay hindi gumagawa ng larawan. Ang telebisyon ay pinadadaloy lamang ito sa isang sirketo at pagkatapos sinasaluyon ng screen ng telebisyon. Ngunit ang larawan ay naroon na sa umpisa pa lang. Narito na ang telebisyon nang narito si Adan. Narito na ang telebisyon nang naroon si Elia sa bundok ng Carmel. Narito na ang telebisyon nang lumakad si Jesus na taga Nazareth sa mga pangpang ng Galilea. Ngunit ngayon nyo lamang natutuklasan ito. Maari hindi nila paniniwalaan yon ng mga panahong yon. Maari kay nasisiraan na ng ulo kung sinabi mo ang bagay na kagaya niyon. Subalit sa ngayon, naging realidad na ito. At ganoon din ito, na si Kristo ay naririto. Ang mga anghel ng Diyos ay naririto. At balang araw, sa dakilang milenyum na darating, ito'y sadyang magiging mas totoo kaysa sa telebisyon o ano pa mang bagay, sapagkat sila'y naririto. Ipinapahayag niya ang kanyang sarili sa kanyang dakilang anyo na ipinahayag niya habang kanyang ini-enmorpe ang kanyang sarili sa mga lingkod niya at pinatutunayan ang kanyang sarili. Ngayon, heto siya sa anyong espiritu. At pagkatapos, darating siya sa anyo ng isang ng enmorpe. Ngayon, nagpakita siya kay Abraham, enmorpe. Nang pabalik na si Abraham galing sa pagpatay sa mga hari, naritong dumarating si Melchizedek, nakipag-usap sa kanya. Nang isang araw sa diaryo ng Tucson, binabasa ko ang isang artikulo kung saan may isang babae na nagmamaneho sa daan. Sa palagay ko, mga 40-50 milya kada oras at nabunggo niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng overcoat. Humiyaw siya at inihinto ang kanyang kotse. Inihagis niyo sa ere ang lalaki, doon mismo sa patag na disyerto. At tumakbo siya pabalik para hanapin ang lalaki at wala ito roon. Kaya't ano ang ginawa niya? Nakitang nangyari yon ng ilang tao na kasunod niya. Nakita ang matandang lalaki na tumilapon sa ere at pumipihit ang overcoat nito. Kaya tumakbo sila pabalik para alamin yon. Hindi na nila mahanap ang lalaki kahit saan. Tinawag nila ang pulisya. Dumating ang mga pulis para siyasatin ang lugar. Walang sinumang naroon. Bueno, tumestigo ang bawat isa sa kanila. Pumalabog ang kotse, pinamaan ang mama, tumilapon siya sa ere at nakita yun ang lahat. Mga saksi at 2 o 3 sasakyang puno sa kanila. Nakita nila itong nangyari. Napag-alaman, 5 taon na ang nakararaan, may isang matandang lalaki na naka-overcoat, nasa gasaan at namatay sa lugar ding yun. Kapag lumisan ka dito, hindi ka patay. Kailangan mong bumalik, maging isa ka mang makasalanan at mahatulan ayon sa mga gawang ginawa sa katawan. Kung masira ang panlupang tabernakulong ito, may isang naghihintay sa atin. Enmorphe, yan ang salita. Ngayon, ang Diyos sa yugtong ito ng kaniyang paglikha na di kalaunan ay nagsalaman, si Jesus. Mula sa ano? Mula sa dakilang pasimula, Espiritu, pagkatapos bumaba upang maging ang salita. Iniahayag ang sarili nito. Ang salita ay hindi pa ibinubuo ang sarili nito, binigkas lamang ito, enmorpe. Pagkatapos, siya ay nagkatawang tao, si Jesus, mortal upang matikman ang kamatayan para sa ating lahat na mga makasalanan. Nang makatagpo siya ni Abraham, siya ay si Melchizedek. Inihahayag niya rito kung ano ang gagawin ng lahat ng mga katangian sa pinakadulo. Bawat anak ni Abraham, bawat anak ng pananampalataya ay tiyak na ganoon din ang gagawin. Subalit gusto kong tingnan kung paano tayo darating sa ganoon. Ganoon din, nakikita natin siyang naihayag rito kay Ruth at Boaz bilang isang manunubos na pinakamalapit na kamag-anak kung paano kinailangan siyang dumating upang maging laman. Ngayon, nakikita natin ang katangian mga anak ng kanyang espiritu, hindi pa nakapasok sa anyong salita na katawan, kundi isang theophany. Ang katawang ito ay nakapasailalim sa salita at garantiya, naghihintay para sa garantiya, pagbabago ng katawan. Ngayon, ang kaibhan sa pagitan niya at ikaw bilang isang anak, kita nyo, siya noon sa pasimula ang salita, isang enmorpe na katawan. Pumasok siya roon at nanahan doon sa persona ni Melchizedek. Pagkatapos kasunod niyon, wala na tayong narinig pa tungkol kay Melchizedek dahil sa siya ay naging si Jesus Kristo na. Si Melchizedek noon ang saserdote, subalit siya ay naging si Jesus Kristo. Ngayon, nilampasan mo yan. Dahil sa anyong yun, alam niya ang lahat ng bagay at hindi mo pa nalalaman yun. Dumating kang gaya ni Adan, gaya ko. Kaway naging mula sa katangian patungo sa laman upang matukso. Ngunit kapag ang buhay na ito ay tapos na rito, kung masira na ang panlupang tabernakulong ito, may isa nang naghihintay para sa atin. Doon tayo patungo. Yan ang salita. Kung magkagayon, maaari tayong lumingon pabalik at tingnan kung ano ang nagawa natin. Hindi natin ito maunawaan ngayon. Hindi pa tayo kailanman naging ang salita. Naging katawang tao lamang tayo, hindi salita. Ngunit, at tingnan, malinaw na ipinauunawa nito, hinding-hindi ka magiging ang salita malibang ikaw ay isang kaisipan sa pasimula. Pinatutunayan niyan ang pagkakatalaga ng Diyos. Kita nyo? Hindi ka maaaring maging ang salita malibang ikaw ay isang kaisipan. Kailangan ngang nasa kaisipan ka muna. Ngunit nakita nyo, upang maisalang sa pagtukso, kinailangan mong lampasan ang theophany. Kinailangan mong bumaba rito sa laman upang tuksohin ng kasalanan. At kung magkaganon, kung makatagal ka, lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at ibabangon ko siya sa huling mga araw. Kita nyo, kinailangan mo munang maging gayon. At pagkatapos, nakita nyo, tuloy-tuloy siyang bumaba sa regular na hanay mula sa pagiging katangian tungo sa bago na itatagang sanglibutan, ang pangalan niya ay inilagay sa aklat ng buhay ng kordero. Pagkatapos mula roon, siya ay naging ang salita, ang theophany, na maaaring lumitaw, maglaho. At pagkatapos siya ay nagkatawang tao at bumalik muli, binuhay na maguli ang katawan ding yaon sa isang nilwalhating kalalagayan. Subalit nilampasan niyo ang theophany at naging taong laman upang matukso ng kasalanan. At pagkatapos, kung masira na ang panlupang tabernakulong ito, may isa na naghihintay para sa atin. Wala pa sa atin ang mga katawang iyon. Subalit, masdan, kapag tinanggap ng katawang ito ang Espiritu ng Diyos, ang walang kamatayang buhay na nasa loob mo, ipinapasailalim nito ang katawang ito sa Diyos. Hallelujah! Ang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Hindi siya maaaring magkasala. Mga taga Roma 8:1, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Hindi sila lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Hayan nga kayo, kita nyo, ipinapasailalim nyo ng katawan nyo. Hindi nyo kailangang sabihin, oh, kung maihihinto ko lang ang pag-inom, kung makakaya ko lang, pumasok ko lang kay Kristo at wala nang lahat yon. Kita nyo, kita nyo? Dahil sa ang katawan nyo ay nakapasailalim na sa Espiritu. Hindi na ito nakapasailalim sa mga bagay ng sanglibutan. Patay na ang mga yon. Patay na ang mga iyon. Ang mga kasalanan mo ay inilibing na sa bautismo at isa ka ng bagong nilalang kay Kristo. At ang katawan mo ay nagiging sakop ng Espiritu, nagsisikap ipamuhay ang tamang uri ng buhay, kagaya ninyong mga kababaihan na nagaangkin na taglay ninyo ang Espiritu Santo at lumalabas dito at nagsusuot ng mga shorts at bagay-bagay. Paano ninyong magagawa ito? Paano kayo hahayaan ang Espiritu ng Diyos na nasa sa inyo na gawin ang ganyang bagay? Sadyang hindi yun maaaring magkagayon. Tiyak, hindi yun maaari. Hindi siya Espiritong mahalay. Siya ay Espiritong banal. At pagkatapos, kapag kayo ay nakapasailalim na sa Espiritong iyon, ipapasailalim niyon ang buong katauhan niyo sa Espiritong iyon. At ang Espiritong iyon ay wala nang iba pa kundi itong binhing salita na nahayag o nabuhay. Hallelujah! Binuhay! At kapag sinabi ng Biblia, huwag mong gawin ang ganito, kaagad na sumusunod ang katawang yan dito, wala nang pagtatanong. At ano ito? Ito ang garantiya ng pagkabuhay na maguli. Babanguning muli ang katawang ito dahil sa nagpasimula na ito. Dati itong nakapasaylalim sa kasalanan at putik at kabulukan. Subalit ngayon ay taglay na nito ang garantiya. Naging makalangit na ito. Ngayon, yan ang garantiya na kabilang ka na sa pag-agaw. Ito ang garantiya. Ang isang taong may sakit, naghihingalo, wala nang natitira pa kundi kamatayan. Yun na lang ang pwede mangyari. Nakakita na ako ng mga anino ng mga tao, nilamon na ng cancer at tuberculosis, at nakita silang mga tao. Ilang panahon lang pagkatapos niyon, lubos ng magaling at malakas. Kung walang makalangit na kagalingan, kung ganoon walang pagkabuhay na maguli, pagkat ang makalangit na kagalingan ang garantiya ng pagkabuhay na maguli. Amen. Alam niyo kung ano ang paunang pera, hindi ba? Yun ang paunang bayad. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, pinagaling tayo. Pansinin kung gaanong kahanga-hanga, mahal natin siya. Ngayon, ang katawang ito ay nakapasaylalim sa Espiritu. Hindi pa nakapasok sa anyong salita, kundi tayo ay nasa anyong laman pa rin, subalit nakapasakop sa salita. Ang kamatayan sa laman ay dadalhin tayo doon. Sadyang ganun ding bagay, isipin na lang ang isang munting bata. Maaari mong ihalimbawa ang isang babae, gaano man siya kasama, kapag siya ay buntis at malapit na maging ina, masdan, bago may luwal ang sanggol na iyon, walang anuman sa akin kahit gaano pa kasama ang babae, siya ay talagang bumabait. May kung anong bagay sa kanyang tono, tila makadiyos na makita ang isang munting ina na malapit na maging ina dahil sa sanggol. Bakit ganun? Ang munting katawang iyon, ngayon hindi pa yun buhay, kita nyo. Yun lamang ay laman at mga kalamnan. Ang munting lumulukso na iyon, mga kalamnan lamang iyon na bigla-biglang gumagalaw. Subalit kapag iyon ay lumabas mula sa sinapupunan, hinihingahan iyon ng Diyos ng hininga ng buhay at pagkatapos siya ay iiyak. Kita nyo? Kung paanong tiyak na may natural na katawan na nauhubog, may espiritual na katawan na tatanggap rito pagkalabas nito rito. Kung gayon, kapag ang isang tao ay pinanganak na muli mula sa langit, siya ay nagiging isang espiritu na sanggol kay Kristo. At pagkatapos, kapag ang balaban ng laman na ito ay nahimlay, may isang natural na katawan, theophany, isang katawan na hindi ginawa ng mga kamay ni pinanganak man ng babae na patutunguhan natin. Pagkatapos, ang katawang iyon ay babalik at kukunin ang niluwalhating katawan. Iyon ang dahilan na nagtungo sa impyerno si Jesus nung siya ay namatay at nangaral sa mga kaluluwa na nangasa bilangguan. Bumalik sa theophany na iyon. Oh, kamangha-mangha! Salamat sa Diyos! Ikalawang Korinto 5:1, kung ang makalupang katawan na ito ay masira, ang panlupang tabernakulo na ito may isa pa tayo. Kita nyo? Nilampasan natin yon, na diretsyo magmula sa Diyos ang katangian upang maging laman, upang tuksuhin at subukin ang kasalanan na gaya naman ni Adan. Subalit, kapag tapos na ang pagsubok ng kanyang salita, kung ganoon, tayo ay dadalhin paitaas sa katawang ito na inihanda para sa atin bago pa maitatag ang sanglibutan. Iyon ang salita roon na ating nilaktawan upang mapunta sa dakong ito upang tuksuhin at subukin. Kung duman tayo roon, wala sanang panunukso. Alam sana natin ang lahat ng bagay. Yan ang dahilan na alam ni Jesus ang lahat ng bagay, pagkat siya ay salita na bago pa siya nagkatawang tao. Pagkatapos, tayo ay magiging ang salita. Dito tayo ay hinuhubog sa larawan ng salita upang maging kabahagi ng salita. Kumain sa salita bilang itinalaga na sa pasimula pa. Nakikita mo yung munting siklab ng buhay na nasa iyo buhat ng pasimula pa nang magpasimula ka sa iyong paglalakbay. Marami sa inyo ang maaalaala ito. Umanib ka sa ganitong iglesia at umanib sa ganong iglesia, susubukan mo ito at iyon, walang nakapagbigay ng kasiyahan. Tama yun. Subalit isang araw napagtanto mo na lamang yun. Tama. Noong isang gabi, nagtuturo ako sa isang dako, sa palagay ko, yun ay sa dakong California o Arizona, sa pakiwari ko ay naikwento ko na rito ang munting kwento tungkol sa isang lalaki na pinapahalimhim ang isang inahin at pinalimliman ang isang itlog ng agila rito. At nang mapisa ang agilang yaon, siya ang pinakakatawa-tawang ibon na nakita kailanman ng mga manok na iyon. Subalit nakisama siya sa kanila, siya ang pangit sa gitna nila dahil sa sadyang di niya maunawaan kung papaanong kukurok ang inahin at kakahig sa bunton ng pataba at tutuka, hindi niya iyon maunawaan. Sasabihin nito, halika rito at magpista, giliw. Subalit siya ay agila, sadyang hindi siya ganon kumain. Hindi iyon ang pagkain niya. Kaya't huhuli ito ng mga tipaklong at kung ano-ano pa, alam niyo na, at tatawagin ng mga sisiw. At lahat sila mga sisiw ay paroroon, sasamang kukurok at kakain. Subalit sadyang hindi yun magawa ng inakay na agila, yun ay hindi tama sa paningin niya. Kaya't isang araw, dumating na naghahanap sa kanya ang nanay niya, at maririnig niya ang inahin na iyon na kumukurok. Susubukan niya ang lahat na makakaya niya para kumurok, subalit hindi niya yun magawa. Sinubukan niyang sumiyap na gaya ng manok, subalit hindi niya yun magawa. Kita niyo, siya ay agila. Siya, sa simula pa man, siya ay agila. Napisa lang siya sa limlim ng inahing manok. Katulad yan ng ilang mga miyembro ng iglesia. Bawat sadyang ganun nga iyon, mga isa lang sa mga pangyayari ang tama. Subalit isang araw ay lumipad doon ang inay niya at sumigaw ito. Nakilala niya yon. Tama yon sa pakinig. Bakit? Siya ay isang agila sa simula pa man. Ganon din yon sa ebanghelyo o sa salita o sa kapangyarihan ni Yesus Kristo. Kapag ang isang tao ay tinalaga na sa buhay na walang hanggan, naririnig niya ang tunay na tunog, ang sigaw ng Diyos, walang ano pa mang bagay ang makapipigil sa kanya dito. Maaaring sabihin ng iglesia, lipas na ang mga panahon ng himala, krok, krok, krok. Tumindig ka rito at kainin ito at tumindig ka rito at kainin iyon. Hindi ubra ang mga pangkamalig na bagay para sa kanya, hindi na. Wala na siya! Lahat ng mga bagay ay posible. Umaangat na siya mula sa lupa. Kaya nga ang nangyayari sa napakarami mga Kristiyano sa ngayon, hindi nila kayang iangat ang mga paa nila mula sa lupa. Sinabi ng matandang ina, anak, lumukso ka, isa kang agila, lumipad ka dito kung saan ako naroon. Wika niya, inay, hindi pa ako nakalukso kailanman sa buong buhay ko. Sabi niya, bueno, lumukso ka, agila ka na noon pa man, hindi ka manok. Kaya't lumundag siya sa unang pagkakataon at ikinampay ang mga pakpak niya, di gaano umubra, subalit umangat siya sa lupa. Ganyan ang ginagawa natin. Tinatanggap natin ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa pamamagitan ng nakatitig na salita. May bagay roon, yon ang walang hanggang buhay na iyon. Itinalaga kayo rito. Ang lolo't lola niya ay mga agila. Siya ay agila, buhat pa noong simula. Hindi nakikihalo ang agila sa iba pamang bagay. Hindi siya hybrid, hindi. Siya ay agila. Pagkatapos makaraang mapagkilala mo na ang mismong salita ng Diyos ay pagkain ng agila, kung ganoon ay iniwan mo na yung iba pang bagay. Ikaw kung gayon ay naanyuan na isang buhay na larawan ng buhay na Diyos, nakarinig ka mula sa iyong theophany. Kung ang panlupang katawang ito ay masira, may isang naghihintay para sa atin. Sasabihin mo, tama ba yan, kapatid na Branham? Bueno, talakayin natin ng ilang mga agila at tunghayan sila sa ilang minuto. May isang pangalan, isang lalaking nagngangalang Moises. Alam ng lahat na ang isang propeta ay tinatawag na agila sa Biblia. May isang propetang nagngangalang Moises. At isang araw, tinawag siya ng Diyos at hindi siya pinahintulutang magtungo sa lupain. At siya ay namatay sa isang bato. Kinuha siya ng mga anghel at siya inilibing. May isa pang lalaki, isang agila, ni hindi kinailangang mamatay. Lumakad lamang siya patawid ng Jordan at nagpadala ang Diyos na isang karwahe at hinubad niya ang balabal na ito ng laman at pumailan lang at nakamit ang walang hanggang gantimpala. Pagkaraan ng walong daang taon, sa bundok ng pagbabagong anyo, naritong nakatayo ang dalawang lalaking iyon. Naagnas na ang katawan ni Moises sa loob ng daan-daang taon. Ngunit narito siya sa isang anyo na maging sina Pedro, Santiago at Juan ay nakilala siya. Amen! Kung ang panlupang tabernakulong ito ay masira, kung ikaw ay isang katangian ng Diyos na nahayag dito sa lupa, may katawan ka naghihintay pagkatapos mong lisanin ang sanlibutan ito. Naroon sila nakatayo sa bundok ng pagbabagong anyo sa kanilang theophany, sapagkat sila'y mga propeta na dinarat na ng salita. Ganun din, pansinin natin ang isa pang propeta, minsan, sa pangalang Samuel. Siya ay isang dakilang tao, pinangaralan niya ang Israel. Sinabi sa kanilang hindi sila dapat magkaroon ng hari. Sabi niya, may sinabi na ba akong isang bagay sa inyo sa pangalan ng Panginoon na hindi naganap? Sabi nila, wala. Lahat ng sinabi mo palagi sa pangalan ng Panginoon ay nangyayari. Isa siyang propeta, at siya'y namatay. Mga 3 o 4 na taon ang lumipas, nagka-problema ang hari. Yun ay bago pa man may bubo ang dugo ni Jesus Kristo. Nasa paraiso siya. At nagtawag ang isang mangkukulam na taga-Endor para padatingin ang isang tao at aliwin si Saul. At nang makita siya ng mangkukulam na tumitindig, sinabi nito, "Nakikita ko ang Diyos na umaahon mula sa lupa. At matapos na mamatay na ang taong iyon na ilibing at nabulok na sa libingan, heto siya't nakatayo roon sa yungib na iyon na suot ang kanyang balabal ng pagkapropeta at propeta pa rin. Amen." Sapagkat sinabi niya, "Bakit mo ako tinawag mula sa aking pamamahinga, gayong ikaw ay naging kaaway na ng Diyos?" Masdan ninyo siyang nagpropesiya. "Bukas ng gabi, sa ganitong oras, ay makakasama kita." Propeta pa rin siya, bagamat wala na siya sa katawang ito, kita nyo, siya ay naparito at naging bahagi ng salitang iyon. At pumasok siya mula sa buhay laman, pabalik sa katawan na inihanda para sa kanya, bago pa naitatag ang sanglibutan. Pumasok siya sa theophany na siyang salita. Naunawaan nyo? Doon lahat nagtutungo ang mga mananampalataya kapag lumisan tayo dito. Kung magkagayon sa anyong yon, ang tabing pagkatapos ay tinanggal na. Kita nyo, kayo salita din naman kapag kayo'y pumasok na roon. Katulad na isang munting sanggol gaya ng sinabi ko kani-kanina lang. Ngayon pansinin, purihin ang Diyos para sa pagbubukas ng mga tatak na ito, ang panalangin ko para malaman ang mga bagay na ito. Ngayon, ang tunay na kapahayagan tungkol kay Melchizedek ay matutunghaya na. Ano? Siya ang Diyos, ang salita, bago pa siya nagkatawang tao, ang Diyos, ang salita. Dahil kinailangan siyang maging ganoon, wala nang iba pang walang kamatayang tulad niya. Kita niyo, may tatay at nanay ako. Kaya meron din naman. Si Jesus ay may tatay at nanay. Subalit ang taong ito ay walang ama o walang ina. May panahon si Jesus na nagpasimula siya. Ang taong ito ay wala. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay, hindi yun maaaring gawin ng taong ito dahil siya ang buhay. At isa lang ang taong ito sa lahat ng pagkakataon. Sana ay ipahayag ito ng Diyos sa inyo. Ang gayon ding iisang persona, lagi-lagi, pansinin ang kanyang titulo, Hari ng Katuwiran. Ngayon, mga Hebreo 7:2, Hari ng Katuwiran at Hari ng Kapayapaan. Dalawang hari siya. Ngayon, tunghayan, mga Hebreo 7:2, Hari ng Katuwiran, gayon din na Hari ng Kapayapaan. Dalawang hari siya roon. Ngayon, dahil nagkatawang tao siya at tinanggap ang kanyang katawan sa itaas, sa Apokalipsis 21:16, siya ay tinawag na ang Hari ng mga Hari. Siya lahat ang tatlong iyon. Lahat-lahat. Kita nyo? Haring Diyos, Haring Theophany, Haring Jesus. Siya ang Hari ng mga Hari. Ang lahat ay nagkalakip-lakip na, gaya ng kaluluwa, katawan at espiritu. Lahat ay nagkakalakip-lakip upang maging isa. Gayun din, siya ang Ama, na siyang una, Anak at Espiritu Santo, ang Espiritu. Hari ng Katuwiran, ang Katangiang Espiritu, Theophany, Hari ng Kapayapaan, Theophany. At sa laman, siya ay Hari ng mga Hari, isang persona. Nang ang Theophany, nakita siya ni Moises, Exodus 33:2, siya noon ay isang Theophany. Ninais na makita ni Moises ang Diyos. Narinig na niya ang kanyang tinig, narinig siyang nakipag-usap sa kanya, nakita siya sa isang palumpong roon bilang isang malaking haliging apoy. At sinabi niya, "Sino po kayo? Nais ko pong makilala kung sino kayo." Sinabi ni Moises, "Ilalagay ko kung paihintulutan mo po akong makita kayo, nais ko pong makita ang iyong mukha." Sinabi niya, "Walang taong makakakita sa aking mukha." Sabi niya, "Tatakpan ko ng aking kamay ang iyong mga mata at ako'y daraan at makikita mo ang likuran ko, ngunit hindi ang aking mukha." Kita niyo? At nang ginawa nga niya, likuran yun ng isang tao, yun ay isang theophany. Nang magkagayon, ang salita na dumating kay Moises, "Ako nga, yun ang salita." Dumating ang salita kay Moises sa anyong haliging apoy sa isang nagniningas na palumpong, ang "Ako nga." bilang ng salita mula sa teolohiya, mula sa theophany pala, ipagpaumanhin nyo. Dumating siya kay Abraham bilang isang tao sa ilalim ng punong ensina, ngayon tunghayan doon. Dumating ang isang lalaki kay Abraham, tatlo sila, at naupo sa ilalim ng isang punong ensina, tatlo sila. At pansinin, matapos siyang nakipag-usap kay Abraham, bakit siya dumating? Si Abraham bilang siyang nagtataglay ng pangako at ng mensahe ng darating na anak, at gayon din ay siya ang propetang salita ng Diyos na nagtitiwala sa salita ng Diyos, tinatawag ang mga bagay na salungat na tila ba hindi. Nakita niyo kung gaano kasakdal ang salita? Ang salita ay dumating sa propeta. Kita niyo, naroon ang Diyos sa isang theophany at sinabi ng Biblia, ang salita ay dumarating sa propeta. At narito ang salita na nasa theophany. Ngayon, sasabihin mo, ang Diyos ba iyon? Sinabi ni Abraham na iyon nga. Sinabi niya na ang kaniyang pangalan ay tinawag niya siyang Elohim. Ngayon, sa Genesis 1, masusumpungan mo, nang pasimula ay nilikha ni Elohim ang mga langit at lupa. Sa Genesis 18, masusumpungan natin na tinawag ni Abraham ang personang ito na naupo roon at nakipag-usap sa kanya. At makapagsasaysay sa kanya ng mga lihim ng kaniyang puso, nasasabi sa kanya kung ano ang iniisip ni Sarah sa likuran niya. Sinabi ni Abraham, iyon si Elohim. Siya ay nasaan niyo na theophany? Nauunawaan niyo ba ito? Pansinin, matapos. Ngayon, nalalaman natin na nasaan niyong theophany siya noon. Tinawag niya siyang Panginoong Diyos, Elohim. Ngayon sa Genesis 18, nalalaman natin na tama yan. Ngayon ay pansinin si Abraham, tatlo sila na magkakasama. Subalit nang makatagpo ni Abraham ang tatlong iyon, sabi niya, Panginoon ko. Subalit nang si Lot, doon sa dakong Sodoma, dalawa sa kanila ang nagtungo roon at nakita ni Lot ang dalawa sa kanila na paparating at sinabi niya, mga Panginoon ko. Kita niyo, ano ang nangyari? Unang-una na, hindi propeta si Lot. Tama yan. O ni hindi siya ang mensahero ng oras na iyon, kaya't wala siyang anumang kapahayagan tungkol sa kanya. Talagang tama yan. Matatawag sila ni Lot na mga Panginoon. Isang dosena sa kanila, maaari sinabi pa rin niya, mga Panginoon. Subalit gaano man karami ang nakita ni Abraham, iyon pa rin ay nag-iisang Panginoon. Hayun ng Diyos. Ito ang Melchizedek. Pansinin, matapos ang pakikipaglaban, binahaginan ni Melchizedek ang matagumpay niyang anak ng communion. Isipin yon, bahagi ng kanyang sarili. Ngayon, nais nating makita rito. Ang tipo rito ay nahayag sa paningin ang communion. Matapos ang pakikipaglaban, ibinahagi niya ang kanyang sarili sapagkat ang communion ay bahagi ni Kristo. At pagkatapos ng pagpupunyagi, matapos kang mabanata ng husto, saka ka nang makikibahagi kay Kristo, magiging bahagi na ng katauhang ito. Nauunawaan nyo, nakipagbuno si Jacob magdamag at hindi siya pinakawalan hanggat hindi niya siya binasbasan. Tama yan. Nakipagbuno para sa buhay at matapos ang pakikipagbaka, pagkatapos ay binabahaginan ka ng Diyos ng kanyang sarili, yan ang tunay niyang komunyon. Ang maliit na tinapay at wafer ay kumakatawan lamang rito. Hindi mo ito dapat nakunin libang nakipagbuno ka na at naging bahagi ng Diyos. Alalahanin, ng panahong ito, hindi pa kailanman ay sagawa ang komunyon. Hindi pa hanggang sa bago ang kamatayan ni Yesus Kristo, pagkalipas pa ng daan-daang mga taon. Subalit si Melchizedek, matapos na managumpay ang kanyang anak na si Abraham, sinalubong siya ni Melchizedek at binigyan siya ng alak at tinapay. Nagpapakita na pagkatapos ng pakikipagbaka sa lupang ito, sasalubungin natin siya sa mga kalangitan at makikibahagi muli sa komunyon. Yon ang hapunan ng kasalan. Hindi na ako iinom ng ubas o kakain ng bunga hanggang sa kainin ko ito at inumin ito kasalo kayo ng panibago sa kaharian ng aking ama. Tama ba yon? Pansining muli, sinalubong ni Melchizedek si Abraham bago siya umuwi. Anong gandang tipo nito na meron tayo rito? Si Melchizedek na sinasalubong si Abraham bago siya umuwi pagkatapos ng pakikipaglaban. Sasalubungin natin si Jesus sa papawirin bago tayo makarating sa ating tahanan. Tama yan. Sinasabi sa atin yan ng ikalawang mga taga-Tesalonika sapagkat sasalubungin natin siya sa papawirin. Isang magandang tipo ni Rebecca na sinasalubong si Isaac sa parang sa kalamigan ng araw. Sasalubungin natin siya sa papawirin. Sinasabi ngayon sa atin ng ikalawang mga taga-Tesalonika. Sapagkat tayo na nangabubuhay at nangatitira ay hindi mga uuna sa anumang paraan o makakaantala sa mga nangakatulog. Sapagkat tutunog ang trumpeta ng Diyos, ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Tayong mga nangabubuhay at nangatitira ay aagawin kasama nila upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Tugmang-tugma, lahat ng mga tipong ito. Sa makatuwid, ang theophany, kung ikaw ay namatay at pumasok na sa theophany na iyon, anong nangyayari? Ang theophany ay dumarating sa lupa upang kunin ang tinubos na katawan. At kung narito ka sa papawirin, dadalhin mo ang katawan upang salubungin ang theophany. Hayan nga at aagawin at sasalubungin ng Panginoon sa papawirin. Sino ang Melchizedek na ito kundi ang Diyos? Ngayon, ating nakikita ng malinaw rito ang buong lihim ng mga buhay natin sa paglalakbay at kamatayan at kung saan tayo tutungo pagkatapos nating mamatay. Ganon din, ang pagkakatalaga ay malinaw na nakikita rito. Ngayon, pakinggan habang itinuturo natin ito ng mabuti.
The stages of the eternal purpose.
Ang mga hakbang ng layunin niyang walang hanggan na inilihim niya ay nahayag na ngayon. Pansinin, may tatlo pa ring hakbang tungo sa kasakdalan. Tulad ng pagtutubos niya sa sanglibutan, ganun din niya tinutubos ang kanyang iglesia. Tinutubos niya ang mga tao sa tatlong hakbang. Ngayon, masdan. Una ay ang pag-aaring ganap, katulad ng ipinangaral ni Luther. Ikalawa, pagbabanal, katulad ng ipinangaral ni Wesley. Ikatlo, pagbabautismo ng banal na espiritu. Tama yan. Pagkatapos ay darating ang pag-agaw. Ngayon, ang sanglibutan. Paano niya tinubos ang sanglibutan? Ang una, kung ano ang ginawa niya ng magkasala ito, nilinis niya ito sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Tama yan. Pagkatapos, ipinatak niya ang kanyang dugo rito mula sa krus at binanal ito at tinawag itong sariling kanya. At pagkatapos, ano ang kanyang ginagawa? Gaya ng winasak niya ang lahat ng kamunduhan palabas sa iyo at binago ang buong bagay sa pamamagitan ng umaapoy na bautismo ng banal na espiritu, babaguhin din naman niya ang sanglibutan. At ito'y mapupugnaw sa apoy at aalisin ang bawat mikrobyo ng milyon-milyong milya pataas, lahat ng bagay ay lilinisin. At pagkatapos may isang bagong langit at isang bagong lupa, kung paanong ikaw ay bagong nilalang kay Kristo Jesus kapag nahawakan ka ng Espiritu Santo, kita nyo, hayan nga kayo. Ang kabuuan bagay ay lubos na napakalinaw. Ang lahat ay nasa tatluhan. Ang natural na kapanganakan ay nasa tatlo. Anong unang nangyayari sa babae nanganganak? Anong unang lumalabas? Tubig. Anong sunod na lumalabas? Dugo. Ano ang susunod na proseso? Buhay. Tubig, dugo, espiritu. Anong nangyayari sa halaman? Nabubulok. Anong nauuna? Tangkay. Anong kasunod? Uhay. Anong kasunod? Talukap. Pagkatapos, ang butil ay lumalabas mula roon. Tatlong hakbang lamang nito hanggang sa umabot yon sa butil, sadyang tama yan. Pinagtitibay yan ng Diyos. Dati nang laging tama yan. Pinagtitibay ito ng Diyos na siyang tama. Maliwanag na ipinapakita ang itinalaga lamang ang kinikilala sa pagtubos. Naunawaan niyo ba ito? Hayaan niyong sabihin ko iyon muli. Ang itinalaga lamang ang kinikilala sa pagtubos. Ang mga tao ay maaaring gumagawa na parang nag-aakalang sila nga, subalit ang tunay na pagkatubos ay yaong mga itinalaga. Dahil sa ang mismong salitang tubusin ay nangangahulugang ipanauli. Tama ba yon? Ang tubusin ay isang bagay. Ang tubusin ng anumang bagay ay ipanauli ito sa dati nitong lugar. Hallelujah! Kaya't ang mga itinalaga lamang ang siyang ipananauli dahil ang iba ay hindi nagmula roon. Kita nyo, ipanauli. Bilang walang hanggan na kasama niya ng pasimula, ang walang hanggang buhay na tinaglay mo ang kaisipan niya kung ano ka. Lamang ninais niyang ikaw ay ninais niyang tumayo ako dito sa pulpito halimbawa. Ninais niyang maupo ka sa upuan ngayong gabi. Kung ganoon ay tinutupad natin ang kanyang walang hanggang layunin. At ang isa na yumauna ay dumating lamang sa lupa upang tupdin ang kanyang layunin. Tama ba yun? Bueno, kung magkagayon, kapag ito'y tapos na, ito ay ipapanauli sa isang nilwalhating kalalagayan. Ito'y nasa kahustuhan ng gulang at ibinalik na muli. Hindi nakapagtatakang masabi ni Pablo nang sila'y nagtatayo ng bloke upang pugutan siya ng ulo. Sabi niya, O kamatayan, saan naroon ang iyong tibo? O libingan, saan naroon ang iyong pananagumpay? Subalit salamat sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Sinabi niya, kamatayan, sabihin mo sa akin kung saan mo ako mapapahiyaw. Libingan, sabihin mo sa akin kung paano mo ako mapipigilan sapagkat ako ay isang tagapagtaglay ng walang hanggang buhay. Amen! Nakilala niya ito. Kamatayan, impyerno, libingan, walang makapipigil sa kanya. At walang anuman na makapananakit sa atin, taglay ang walang hanggang buhay. Napagtanto niyang siya'y biniyayaan ng walang hanggang buhay. Tulad ng isang munting butil ng hamog, kung napag-uunawa ko, ito'y wala akong gaanong alam sa kimika. Subalit, marahil ito ang pamumuo ng halumigmig o hangin, at kapag lumalamig ang gabi at dumidilim, nahulog yon mula sa mga kalangitan at bumabagsak sa lupa. Nahulog yon mula sa kung saan. Subalit kinabukasan bago sumikat ang araw, yon ay nakahimlay roon. Ang munting bagay nanginginig, subalit hayaan lamang na sumikat ang araw, masdan iyong kumislap. Masaya yon. Bakit? Tatawagin yon ng araw pabalik kung saan yon galing. At ganoon sa isang Kristiyano. Hallelujah! Alam natin kapag tayo ay lumalakad sa presensya ng Diyos, may bagay sa loob natin na nagsasabi sa ating nagmula tayo sa kung saan man at babalik tayong muli sa pamamagitan ng kapangyarihang iyon na humahatak sa atin. Ang munting butil ng hamog, kumikinang siya at kumikislap at sumisigaw dahil sa alam niyang nagmula siya sa itaas roon at kukunin siyang muli ng araw na iyon pabalik doon sa itaas. At ang tao na isang katangian ng Diyos, ipinanganak ng Diyos, ay nalalaman, Hallelujah! Kapag nakaugnay niya ang anak ng Diyos, siya ay kukunin pa itaas mula rito balang araw. Sapagkat kung ako ay may taas na mula sa lupa, palalapitin ko ang lahat ng mga tao sa akin. Amen! Ngayon, pansinin. Ngayon, nakikita natin si Melchizedek at kung bakit hindi niya ina si Maria. Yun ang dahilan na tinawag niya siyang babae, hindi nanay. Wala siyang ama, dahil siya ang ama, ang walang hanggang ama, ang tatlo sa iisa. Wala siyang ina, wala talaga, wala siyang ama, sapagkat siya ang ama. Kagaya ng sinabi ng makata minsan, nangungusap ng isang dakilang papuri kay Jesus. Sinabi niya, ako nga ang nakipag-usap kay Moises sa nagniningas na palungpong ng apoy. Ako nga ang Diyos ni Abraham, ang maningning na tala sa umaga. Ako nga ang Alpha, Omega, ang pasimula mula sa wakas. Ako nga ang buong sangnilikha at Jesus ang pangalan. Tama yon. Oh, ano ang sinasabi niyo kung sino ako? At ano ang sinasabi nila kung saan ako nagmula? Kilala ba ninyo ang aking ama o masasabi ba ninyo ang pangalan niya? Hallelujah! Iyon ang pangalan ng ama? Oh, naparito ako sa pangalan ng aking ama at hindi ninyo ako tinanggap. Kita niyo? Siya nga. Siya ang siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At ang Melchizedek na ito ay nagkatawang tao. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang anak ng tao. Noong naparito siya bilang isang propeta, dumating siya sa tatlong pangalan ng pagkaanak, ang anak ng tao, ang anak ng Diyos, ang anak ni David. Nang narito siya sa lupa, siya ay isang tao upang tuparin ang kasulatan. Sinabi ni Moises, ang Panginoon ninyong Diyos ay palilitawin ang isang propetang gaya ko. Kaya kailangan nga siyang dumating bilang isang propeta. Hindi niya sinabi kailanman, ako ang anak ng Diyos. Sabi niya, ako ang anak ng tao. Sinasampalatayanan ba ninyo ang anak ng tao? Dahil sa iyon ang dapat niyang ipatotoo. Dahil ganun siya. Ngayon ay dumating siya sa isa pang pangalan ng anak ng Diyos, ang hindi nakikita, ang Espiritu. At kapag dumating siyang muli, siya ay anak ni David upang lumuklok sa kaniyang trono. Ngayon, nang narito siya at nagkatawang tao, tinawag siyang anak ng tao. Ngayon, paano niyang ipinakilala ang kaniyang sarili sa sanglibutan bilang anak ng tao, ang propeta? Isang araw, nagkukwento ako tungkol kay Pedro at Andres, ang kanyang kapatid. Sila'y mga mangingisda, at ang ama nila na si Jonas ay isang dakilang matandang mananampalataya. Isang araw, sabi nila, naupo siya sa gilid ng bangka. Sabi niya, "Mga anak, alam niyo kung paanong nanalangin tayo nang nangailangan tayo ng isda. Mga mangingisda silang mga ngalakal." Sabi niya, "Nagtiwala tayo sa Diyos, si Jehovah, para sa ikabubuhay natin. At tumatanda na ako ngayon. Hindi na ako makapananatili ng matagal na kasama niyo mga bata. At ako sa tuwin ay, gaya ng mga tunay na mananampalataya, ay naghintay para sa panahon na ang Mesiyas ay darating na. Dumating na sa atin ang lahat ng uri ng mga huwad, subalit may darating na isang tunay balang araw." At sinabi niya, "Kapag dumating ang Mesiyas na ito, ayaw kong kayong mga anak ko ay malinlang. Ang Mesiyas na ito ay hindi lamang basta teologo, siya ay magiging propeta. Dahil ang propeta nating si Moises na siya nating sinusundan," sinabi niya, "ngayon, paniniwalaan ng sinumang Hudyo ang kanyang propeta. Tinuruan siya para malaman yun. At kapag sinabi ng propeta ang anumang bagay na gayon nga, kung ganoon, yon ang katotohanan. Subalit sinabi ng Diyos, kung may isa sa gitna ninyo, espiritual o isang propeta, akong Panginoon ay iahayag ang aking sarili sa kanya. At ang sinasabi niya ay nangyayari kung gayoy dinggin ninyo siya at katakutan siya. Ngunit kung hindi ito nangyayari, kung gayoy huwag ninyo siyang katakutan man lang, kita nyo? Kaya yan nga ang pagpapatibay sa propeta. Kaya si Moises ay isang tunay na pinagtibay na propeta. At sinabi niya, ang Panginoon ninyong Diyos ay palilitawin sa gitna ninyo mula sa mga kapatid ninyo ang isang propetang gaya ko. At lahat ng hindi dirinig sa kanya ay tatakwil sa bayan." Sabi niya, "Ngayon mga anak, tandaan na bilang mga Hebreo, pinaniniwalaan natin ang mga pinagtibay na propeta ng Diyos. Ngayon makinig ng mabuti, huwag niyo itong palampasin." At sinabi niya, "Pagdating ng Mesiyas, makikilala niyo siya sapagkat siya ay magiging propetang Mesiyas." Ngayon, sinasabi nilang 400 taon na, wala pang dumating sa atin na propeta mula noong kay Malakias. Subalit darating siya. Isang araw, pagkatapos ng kaniyang pagpanaw, ilang taon, ang anak niyang si Andres ay naglalakad-lakad sa gilid ng pangpang. At narinig niya ang isang mailap na taong mula sa ilang nagsasabing, "Ang Mesiyas na iyon ay nakatayo sa gitna ninyo ngayon. Ang malaking agilang iyon na pumailan lang mula sa ilang at lumipad roon ay nagsabi, ang Mesiyas ay nasa gitna ninyo ngayon. Hindi pa natin siya nakikilala, subalit siya ay nakatayo sa gitna ninyo. Makikilala ko siya dahil makikita ko ang isang tanda na magmumula sa langit." Isang araw sinabi niya, "Heto, narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Palayong humayo ang taong ito para hanapin ang kapatid niya." Sabi niya, "Simon, nais kong pumarito ka. Natagpuan na namin ang Mesiyas." "O sige lang, Andres. Mas alam mo naman ang tungkol diyan." "O alam ko. Ngunit, iyon ang taong ito ay kakaiba. Nasaan siya? Saan siya nagmula? Si Jesus na taga Nazareth. Yaong maliit na masamang siyudad? Aba, hindi siya maaaring manggaling sa isang masamat maduming lugar na gaya ni Aon? Sumama ka na lang at tingnan." Sa wakas ay nahikayat siyang sumama isang araw. Kaya't nang napunta siya sa harapan ng Mesiyas na ito, nakatayo roon si Jesus, nangungusap sa mga tao. Nang lumapit siya sa harap niya, sabi niya, "Ang pangalan mo ay Simon, at ikaw ay anak ni Jonas." Yun na, nakamit niya ang mga susi sa kaharian. Bakit? Alam niya na hindi siya kilala ng lalaking yun. At paano niya siyang nakilala at ang matanda't makadiyos na amang iyon na nagturo sa kaniya kung paano sampalatayanan ng Mesiyas? May lalaking nakatayo roon na nagngangalang Felipe. Oo, siya ay naging talagang tuwang-tuwa. May kilala siyang isa pang lalaki na kasama niyang nag-aaral ng Biblia. Pumayo siya sa likod ng burol at nasumpungan niya ito roon sa mga pataniman ng ulibo. Nakaluhod ito, nananalangin, nakasama sila sa pag-aaral ng maraming mga aralin sa Biblia. Kaya nagtungo siya roon at sinabi niya, matapos itong manalangin, sabi niya, "Halika, tingnan mo kung sino ang nasumpungan namin. Si Jesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose. Siya ang Mesiyas na hinihintay natin." Ngayon, maririnig ko si Nathaniel na nagsasabi, "Ngayon, Felipe, hindi ka naman kaya lubusang nalis na? Nga ba?" "Oh, hindi. Hindi. Ngayon, hayaan mo sabihin ko sa iyo. Alam mo, matagal na tayong magkasamang nag-aral ng Biblia. At ano ang sinabi ng propeta kung magiging ano ang Mesiyas? Siya ay magiging isang propeta. Naaalala mo yung matandang mangingisda na pinagbibilhan mo ng isda na walang sapat na pinag-aralan para may sulat man lang ang pangalan niya na nagngangalang Simon?"
"Oo." Mm-hmm.
Lumapit siya At alam mo kung ano? Sinabi ng Yesus na taga Nazareth na ito na Simon ang pangalan niya. Pinalitan ang pangalan niya ng Pedro na maliit na bato at sinabi sa kanya kung sinong tatay niya. Bueno, sabi niya, ewan ko. May mabuti pang manggagaling sa Nazareth? Sabi niya, huwag nating pag-usapan ito. Sumama ka na lang at tingnan mo. Magandang ideya yan. Sumama ka at tingnan mo. Kaya heto't paparating si Felipe, kasakasama si Nathaniel. At nang makarating siya, marahil nakatayo si Jesus nangungusap, marahil ay nananalangin para sa may sakit sa hanay ng mga pinananalangin. At nang makarating siya kung saan naroon si Jesus, tumingin si Jesus sa kanya at sinabi, narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya. Ngayon sasabihin mo, bueno, dahil yun sa pananamit niya. O hindi, pare-parehong pananamit ng mga tagasilangan. Maaring naging isang taga-Syria siya o maaring iba pa. Balbas, damit. Sabi niya, narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya. Sa ibang salita, isang tapat, sinserong tao. Bueno, tila pinababang loob niyon si Nathaniel. At sinabi niya, Rabbi, nang ibig sabihin guro. Rabbi, kailan mo ako nakilala? Paano mong nalaman na ako isang Hudyo? Paano mong nalaman na ako ay tapat, walang pandaraya? Sabi niya, bago ka tawagin ni Felipe, noong nasa ilalim ka ng puno, nakita kita. 15 milya ang layo sa kabilang ibayo ng bayan noong nakarang araw. Anong sabi niya? Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Subalit nakatayo roon ang mga saserdoting yaon, mapagpanggap, formal ang sabi, Beelzebub ang taong ito, isang manguhula. Sinabi ni Jesus, patatawarin ko kayo sa bagay na yan. Ngayon alalahanin, hindi nila yon sinabi sa paraang maririnig sila. Subalit sinabi nila yon sa kanilang puso. At napagkilala niya ang kanilang mga pag-iisip. Tama yon. Ganoon ang sinasabi ng Biblia. Tawagin mo itong pagbabasa ng isip kung gusto mo. Subalit kaniyang napagkilala ang kanilang mga pag-iisip. At sinabi niya, pinatatawad ko kayo sa bagay na yan. Subalit balang araw ay darating ang Espiritu Santo at gagawin din ang bagay na ito pagkatapos niyang umalis. Mangusap na isang salita laban dito ay hindi kailanman mapapatawad sa sanglibutang ito o sa darating na sanglibutan. Tama ba yun? Ngayon mga Hudyo yun. Pagkatapos isang araw ay kinailangan niyang dumaan sa Samaria. Ngunit bago natin gawin yun, nasumpungan natin ang babae o ang lalaki nang pumasok siya sa pintuan na tinatawag na maganda na siya ay gumaling. At alam ni Jesus ang kanyang kalalagayan at sinabi sa kanya, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. At ginawa niya iyon at siya ay gumaling. Pagkatapos, nalalaman natin ang mga Hudyo, pinanggap siya ng ilan sa kanila. Pinaniwalaan iyon ng ilan, ang ilan ay hindi. Bakit hindi nila iyon pinaniwalaan? Hindi sila itinalaga sa buhay. Hindi sila bahagi ng katangiang iyon. Ngayon, alalahanin, sila ay mga saserdote at mga dakilang tao. At si Jesus, isipin na lang ang mga teologong iyon at mga saserdote, mga lalaking wala kang makikitang anumang kapintasan sa buhay nila. Sinabi ni Jesus, kayo'y sa inyong amang Diablo, at ginagawa ninyo ang kanyang mga gawa. Sabi, kung kayo'y sa Diyos, sasampalatayanan ninyo ako. Kung hindi ninyo ako masasampalatayanan, sampalatayanan ninyo ang mga gawang ginagawa ko. Nagpapatotoo ang mga ito kung sino ako. Ngayon, sinabi ng Biblia na si Jesus ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sinabi ni Jesus, ang mga gawang ginagawa ko ay gagawin din naman ng sumasampalataya sa akin. Tama yan? Pansinin, yun ngayon ang tunay na Melchizedek. Ngayon, pansinin muli, may tatlong lahi lamang ng tao. Narinig niyo na akong nagsabi na ako ay naniniwala sa pagbubukod. Ako nga, lahat ng mga Kristiyano ay naniniwala sa pagbubukod. Hindi pagbubukod ng kulay, kundi pagbubukod ng Espiritu. Ang kulay ng balat ng tao ay walang anumang kinalaman sa kanya. Anak siya ng Diyos sa pamamagitan ng kapanganakan. Subalit ang isang Kristiyano, sinabi ng Diyos, ibukod ninyo para sa akin, lumabas kayo sa kanila at iba pa. Siya ay isang tagapagbukod ng karumihan sa pagitan ng tama at mali. Subalit pansinin, may paghihiwalay sila noon, paghihiwalay ng lahi, ito'y ang mga Samaritano. At tatlo lamang ang lahi ng tao sa mundo kung pinaniniwalaan natin ang Biblia. Iyon ay mga lahi ni Ham, Shem at Japheth. Iyan ang tatlong anak ni Noe. Umusbong tayong lahat mula roon. Tama yan. Nagmula tayong lahat kay Adan dahil diyan na nagpaging magkakapatid nating lahat. Ang sabi ng Biblia, sa iisang dugo ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bansa. Tayong lahat ay magkakapatid. sa pamamagitan ng dugong dumadaloy. Maaring maisalin ng dugo ng itim na tao sa puting tao o pabaliktad. Ang puting tao ay maaring magbigay sa Hapones, taong Dilaw o sa Indian, sa pulang tao o ano paman, o isang anak ni Japheth o ano paman. Maaaring niya siyang salinan ng dugo dahil sa tayong lahat ay may iisang dugo. Ang kulay ng ating balat kung saan tayo nakatira ay walang anumang kinalaman dito. Subalit nang ibinugod tayo, ay noong tayo lumabas sa sanglibutan, gaya ng inilabas niya ang Israel sa Ehipto. Yan ay kung kailan tayo ay inihiwalay sa mga bagay ng sanglibutan. Ngayon, sila'y mga anak ni Ham, Shem at Japheth. Kung may panahon tayo para balikan ang mga saling lahi, makikita niyo ang Anglo-Saxon kung saan siya nagmula. Ngayon, yan ang Hudyo, ang Samaritano na kalahating Hudyo at kalahating Hentil na nakipag-asawa sa mga Hentil sa kagagawa ni Balaam at ng Moab. Sila'y mga Samaritano at may mga Hudyo at mga Hentil. Ngayon, tayo mga Anglo-Saxon ay walang kinalaman sa alinman rito. Hindi tayo naniwala sa sinumang Mesiyas o iba paman. Wala tayong inihintay na isang ganoon. Saka na lang tayo ipinasok pagkatapos. Naparito si Jesus sa mga sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. At sinabi niya sa mga alagad niya, huwag kayong magtungo sa daan ng mga Hentil, bagkus magsiparon kayo sa mga nangaligaw na tupa ng Israel. At pumunta lamang siya sa mga nangaligaw na tupa ng Israel. At masdan, inihayag niya ang kanyang sarili bilang anak ng tao sa harapan ng mga Hudyo. Tinanggihan nila ito. Ngayon, ang Samaritano, bilang kalahating Hudyo at Hentil, naniniwala rin sila at naghihintay para sa isang Mesiyas. Tayo hindi, mga pagano tayo, na may mga pambambong nakasukbit sa likod, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang Hentil. Subalit ngayon isang araw, sa Juan 4, kinailangan niyang dumaan sa Samaria, sa daan niya patungo sa Jericho. Subalit dumaan paikot ng Samaria, at habang patungo siya roon, naupo siya sa balon sa labas ng lungsod na tinatawag na Sikar. At ang balon, kung nakapunta na kayo roon, ito'y medyo malawak na tanawin ng mga kagaya nito rito. At may pampublikong bukal doon ng tubig kung saan nagtutungo silang lahat. At ang mga kababaihan ay nagtutungo sa umaga, kukunin ang kanilang mga banga ng tubig at ipapatong yun sa kanilang ulo at tigisa sa magkabilang balakang. At lalakad na dala ito ng tuwid na tuwid, hindi matatapon kahit isang patak, mag-uusap-usap. Kaya sila'y pumupunta ang mga tao roon, kaya't ito'y mga nasa alas 11 ng umaga. Kaya't pinapunta niya ang mga alagad niya sa lungsod para bumili ng ilang makakain, pagkain. At habang wala sila, may isang babae doon na kilalang marumi ang pamumuhay. Tatawagin natin siya sa panahong ito, isang babae nagbebenta ng panandaliang aliw o patutot. Napakarami niyang naging asawa. Kaya't habang nakaupo roon si Jesus, lumabas ang babaeng ito mga dakong alas 11. Kita niyo, hindi siya maaaring makisabay sa mga birhen kapag sila'y dumarating sa umaga para umigib ng kanilang tubig na panghugas. Kailangan niya maghintay hanggang sa silang lahat. Hindi sila nakikipaghalubilo kagaya ngayon. Siya ay markado na. Kaya't noon, lumabas siya para umigib ng tubig. Kaya't binampot niya lang ang lumang ikiran at inilagay ang mga sabitan sa banga at sinimulan iyon na ibaba. Narinig niyang may isang nagsasabi, babae, dalhan mo ako ng maiinom. Ngayon, alalahanin, ito si Melchizedek. Ito si Jesus kahapon, ang anak ng tao. At nagpalingalinga siya at nakita niya ang isang Hudyo. Kaya't sinabi niya, Ginoo, hindi nauukol para sa isang Hudyo na humiling ng anuman sa isang Samaritano. Ako'y isang babae ng Samaria, kaya't nagsalita ka nang wala sa iyong posisyon. Hindi ka dapat humiling sa akin ng ganyang bagay. Wala tayong pakikitungo sa isa't isa. Sabi niya, subalit kung kilala mo kung sino ang kausap mo, ihingi ka sa akin ng maiinom. Wika niya, paano mo iyon sasalukin? Malalim ang balon at wala kang gagamiting pansalok. Sabi niya, ang tubig na ibinibigay ko ay tubig ng buhay, bumubukal patungo sa walang hanggang buhay. Nakipag-usap siya sa kaniya hanggang sa malaman niya kung ano ang kalalagayan niya. At pagkatapos ay, masdan ngayon kung ano ang sinabi niya sa kanya, humayo ka at tawagin ang iyong asawa at pumarito ka. At sabi niya, wala akong asawa. Sabi niya, sinabi mo ang totoo dahil nagkaroon ka na ng lima at ang kinakasama mo ngayon ay hindi sa iyo. Kaya't dahil dito, sinabi mo ang katotohanan. Tingnan niyo ang pagkakaiba sa pagitan ng babaeng iyon at ng lupon ng mga saserdoteng iyon. Mas may alam siya tungkol sa Diyos kaysa sa buong lupon ng mga saserdoteng iyon na pinagsama-sama. Sabi niya, Ginoo, napag-ahalata kong ikaw ay isang propeta. Sabi niya, wala pang dumating sa amin sa loob ng 400 taon. Ngayon, alam namin na darating ang Mesiyas. At kapag dumating ang Mesiyas, ganiyan ang gagawin niya. Yan ang tanda ng Mesiyas, sapagkat siya ang anak ng tao. Wika, yan ang gagawin niya pagdating niya. Ikaw marahil ang propeta niya. Sabi niya, ako nga siya. Wala nang sino pamang makapagsasabi ng gayon. Ibinaba niya ang banga ng tubig na iyon at tumakbo sa lungsod at nagsabi, halik kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng mga nagawa ko. Hindi ba't ito ang mismong Mesiyas? Ngayon, alalahanin, ipinangako niya na gagawin ang ganun ding bagay sa katapusan ng lahing Hentil. May 4,000 taon ang mga Hudyo para hintayin ang Mesiyas na iyon. 4,000 taon ng pagtuturo na siya ay darating at kung ano ang gagawin niya pagdating niya roon at nabigo silang makita siya o nabigong makilala yon. At nang ipakilala niya ang kanyang sarili base mismo sa Biblia na sinabi niyang gagawin niya nang siya ay nasa Theophany pa at pagkatapos ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna nila, nabigo silang makita iyon at tinawag ng mga gawa ng Diablo ang mga gawa niya. 2,000 taon na ngayon ang dumaan sa atin ng pagtuturo. Dumaan sa Iglesyang Romano-Katoliko, pagkatapos ng mga apostol, pagkatapos dumaan tayo sa Romano-Katoliko, ang Griego at iba pa, tuloy-tuloy hanggang sa panahon ni Luther at Wesley at ano pa, 900 iba't ibang organisasyon na nangagsisidating, nasa kanila na ang lahat ng mga kapanahon ng ito sa pagtuturo. Ngayon, ipinangako niya, bago lamang dumating ang huling kapanahunan, na ang larawan ng Sodoma at Gomora ay muling magiging kung paano sa mga kaarawan ng Sodoma, gayon din naman sa pagdating ng huling kapanahunan, iahayag ng anak ng tao ang kanyang sarili muli. Kaunting panahon pa at hindi na ako makikita ng sanglibutan, gayon may makikita ninyo ako, sapagkat ako, isang panghalip panao, ako'y makakasama ninyo, sa inyo hanggang sa katapusan. Ang katapusan ng sanglibutan, ako'y makakasama ninyo. Siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nakita nyo, ang Samaritano ay, sa totoo lang, mula sa sermon ko kagabi ay si Hagar, kita nyo, isang binaluktot na tipo. Ang Hudyo ay si Sarah, okay Sarah. Subalit ang Hentil ay mula kay Maria, ang maharlikang binhi ni Abraham. Ngayon ipinangako na sa mga huling araw na ito na ang Diyos ding ito, ang siyaring Kristong ito ay babalik na muli rito at iahayag ang kanyang sarili bilang anak ng tao. Bakit? Siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At kung hinayaan niya ang mga Hudyong iyon at ibinibigay sa kanila ang tanda na iyon ng Mesiyas, at pagkatapos dumating sa dulo ng katuruan ng mga Hentil at hayaan lang silang magpatuloy sa teolohiya, magiging hindi siya makatuwiran. Kailangan ganoon din ang gawin niya dahil sa sinabi ng Biblia sa mga Hebreo 13:8, siya ay siya pa rin at naipangako na niya sa Malakias 4 at sa lahat ng iba pang mga kasulatan na sa mga huling araw, ang iglesia ay nakaayos ng eksakto kung paano ito sa araw na ito at ang mundo ay magiging ganoon. Tingnan ninyo ang sanglibutan sa araw na ito. Tingnan ninyo ang kalalagayang Sodoma. Tingnan ninyo ang mga lindol sa iba't ibang dako at ang mga bagay na nagaganap. Tingnan ninyo ang iglesia at ang kaguluhan na kinasasadlakan nito ng Babylonia. Tingnan ninyo ang mensahero para dito, isang Oral Roberts at isang Billy Graham, G-R-A-H-A-M. Unang pagkakataon na nagkaroon tayo ng isang mensahero sa lahat ng mga iglesia na nagtatapos ang kaniyang pangalan sa H-A-M, kagaya ni Abraham. Ang A-B-R-A-H-A-M ay 7 letra.
G-R-A-H-A-M is 6 letra.
Ang G-R-A-H-A-M ay 6 na letra. Saan sinaroon? Sa sanglibutan. Ang 6 ay bilang ng tao. Nilikha ang tao sa 6 na araw, subalit ang 7 ay bilang ng Diyos. Ngayon, masdan sila doon sa dako ng Sodoma at hayo ng mga mensahero nila roon na nangungusap sa kanila. Subalit, saan naroon noon ang maharlikang binhi ni Abraham? Saan naroon ang kanilang tanda na sinabi niya kung paano sa mga kaarawan ng Sodoma na nanawag ang Diyos at nahayag sa katawang tao at sinabi kung ano ang iniisip ni Sarah sa kanyang puso sa tolda sa likuran niya, ang huling tanda bago ginunaw ang mundo ng mga Hentil sa pamamagitan ng apoy. At nakuha na ng iglesia ang huli nitong tanda bago gunawin ang buong sanglibutan. Ang kahariyang ito ng Hentil ay gugunawin sa pamamagitan ng apoy at puot ng Diyos. Naniniwala ba kayo riyan? Ang Melchizedek na iyon ay laman. Ipinakilala ang kanyang sarili na nasa isang katawan ng tao at pagkatapos di kalaunan ay nagkatawang tao siya. At ngayon sa gabing ito, siya ay siya pa rin, kahapon, ngayon at magpakailanman. Pinaniniwalaan niyo ba ito? Sino si Melchizedek na ito kung ganoon? Na siya pa rin kahapon, ngayon, hindi kailanman nagkaroon ng ama, hindi kailanman nagkaroon ng ina, hindi siya kailanman nagkaroon ng pasimula ng mga araw, hindi siya kailanman nagkaroon ng katapusan ng buhay. At sinalubong niya si Abraham, at anong uri ng tanda ang ginawa niya? Pagkatapos nang siya ay nagkatawang tao, sinabi niyang ito'y mangyayaring muli kaagad bago ang katapusan ng panahon. Naniniwala ba kayo riyan? Sinasampalatayanan ko ito. Tayo manalangin. Minamahal na Diyos, naniniwala po ako sa mga kasulatan na sinabi mong ikaw ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At buong katapatan sa puso ko, Panginoon, nalalaman kong may napipintong maganap. Hindi ko iyon lubusang mailarawan. Natatakot po akong magsalita ng anuman, Panginoon. Nalalaman mo ang puso ng iyong lingkod. At ilang beses, sa mga nagdaang panahon kapag nagsuko ka ng mga bagay, nabigo ang mga taong maunawaan niyon. Patuloy na pinupuri ng tao ang Diyos sa mga ginawa niya at sinasabi ang mga dakilang bagay na gagawin niya. Subalit ipinagwawalang bahala kung ano ang ginagawa niya. Ganoon sa mga nagdaang panahon, bakit nabigong makita ng Iglesyang Romano-Katoliko si San Patrick bilang propeta ng Diyos? Bakit pinatay nila si Joan ng Arc, gayong siya ay isang propetisa? Sinunog siya bilang isang mangkukulam? Ama, ito'y laging dumaan na. Itinatago mo ito sa mga mata ng matatalino at pantas. Kaya naman sinabi mo sa mga saserdoteng iyon, pinagaganda ninyo ang mga libingan ng mga propeta at kayo ang naglagay sa kanila roon. Pagkatapos nang sila'y wala na, sa kanila nakikita ang kanilang mga pagkakamali. Lagi kanilang inuusik, Panginoon, sa anumang anyo ka dumating. Dalangin ko po sa gabing ito, Diyos, isang beses pa. Bukas, nakatakda kaming pumunta sa Tucson. Ibang bahagi ng mundo, ibang bahagi ng mga siyudad na kailangan naming mangaral doon. Subalit, mahal na Diyos, maaaring may mga dayuhan dito sa gabing ito na hindi pa kailanman narinig na nila ang mga salitang naipangaral. Subalit hindi pa ito nakitang nahayag, katulad po ng hiniling ko sa iyo noong pasimula. Nang ang mga alagad na iyon, si Cleopas at ang kanyang kaibigan na dumarating mula sa Emmaus, naglalakad sa tabi ng daan, at lumabas ka mula sa palumpong at nagpasimulang makipag-usap sa kanila pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, nangaral sa kanila. Aba, sabi niya, mga haling, makukupad ang mga puso, hindi ba ninyo alam na dapat magbata si Kristo ng mga bagay na ito? Pagkatapos ay pumasok sa kanyang kalwalhatian, subalit ganoon pa man ay hindi nila iyon napagkilala. Buong maghapon, lumakad silang kasama ka at ganoon pa man hindi ka pa rin nila nakilala. Subalit isang gabi, dumating ang gabi, pinilit ka nilang pumasok. Nang pumasok sila sa maliit na bahay tuluyan at isinara ang mga pintuan, pagkatapos ay ginawa mo ang isang bagay kung paano mo sadyang isinagawa iyon bago ang pagpako mo sa krus at napagkilala nilang iyon ang nagbangon ng Kristo. Sa ilang sandali pa ay nasa likod ka na ng tabing at nawala na. Madali silang tumakbo at sinabi sa mga alagad, ang Panginoon ay totoo ngang muling nabuhay. Ama Diyos, nananampalataya akong buhay ka pa rin. Alam kong ikaw nga, at iyon ang napatunayan iyon sa amin ng maraming beses. Maaari mo bang gawin yon minsan pa para sa amin, Panginoon? Kung nakasumpong kami ng biyaya sa iyong paningin, hayaan mo mangyari iyon ng minsan pa. Ako ay iyong lingkod. Ito po ay mga lingkod mo rito. Panginoon, lahat ng sinabi ko ay hindi matutumbasan ang isang salita lamang na magagaling sa iyo ay hihigit pa sa sinabi ko nitong limang gabi o limang mensahe. Ito'y hihigit pa, isa lang salita na magbuhat sa iyo. Maaari ka bang mangusa, Panginoon, upang malaman ng mga tao na sinabi ko ang katotohanan sa kanila? Ipagkaloob mo po, Diyos, hinihiling ko ito sa pangalan ni Jesus minsan pa. Amen. Ngayon, hindi ko kayo kilala. Kilala ko ang ilang tao. Kilala ko ang batang lalaking ito na nakaupo rito. Kilala ko si Bill Dow na nakaupo banda roon. Nice kung heto si kapatid na Blair, Rodney Cox. Mahirap makita banda riyan. Sa banda rito, sa kasalukuyan wala akong makitang sinuman, sa totoo lang nakakilala ko. Ngayon, ilan sa mga narito ang nakakaalam na estranghero ako sa inyo? Itaas ang inyong mga kamay. Nalalamang wala akong anumang alam tungkol sa inyo. Itaas ang inyong mga kamay sa makabilang panig. Ilan sa mga narito ang may problema o isang bagay na alam ninyong hindi ko alam? Maaari ba ninyong itaas ang inyong mga kamay? Ngayon, magiging ganap, lubos na napaka-imposible para sa akin na malaman ang anumang bagay na patungkol sa inyo. Kung hindi, kung ganoon, kailangan manggaling iyon mula sa isang kapahayagan ng Espiritu. At yamang nasabi ko na sa inyo sa lahat ng mga gabing ito, at sa gabing ito, na hindi siya patay, narito siya at nangakong gagawin ang ganun ding bagay. At ipinangako na darating ang oras sa mga huling araw, sang-ayon sa Malakias 4, at sang-ayon sa San Lucas, na magpapakita siya muli sa anyong tao sa gitna ng kaniyang tinipon ng mga hinirang at gagawin ang ganun ding mga bagay at ipahahayag ang ganun ding bagay ang siyering tanda ng Mesiyas. Ilan ang nakakaalam niyan? Kayong mga nagbabasa ng Biblia, nalalaman na iyan ang totoo? Sabihin Amen. Mukhang mga nagbabasang lahat ng Biblia. Ngayon, alam kong ito'y kaiba sa mga tao sa panahong ito, subalit ganun pa man, ito ang katotohanan. Yan ang dahilan na hindi nila kilala si Jesus na taga-Nazareth. Alam nila ang mga kredo nila sa iglesia, ngunit hindi nila siya kilala. Subalit dumating siya sa paraan na sinabi ng Biblia. Hindi isang teologo, hindi isang pari, dumating siya bilang isang propeta, at hindi siya tinanggap ng mga sariling kaniya. Ngayon, kung tutuparin ng Diyos ang kaniyang salita, at kung mangyaring ako ay mangyaring bumaba ito sa isang kakilala ko, kung ganoon ako'y kukuha ng iba pa. Kita nyo, gusto ko na isang hindi ko kilala. At nais kong kayo ay manalangin. Ngayon tingnan, may isang munting babae na minsan ay may karamdaman. Ginugol niya ang kaniyang salapi para sa mga doktor. Wala silang magawa para sa kaniya. At sinabi niya sa kaniyang puso, kung mahihipo ko ang damit ng taong iyon, ako'y gagaling. Natatandaan niyo ang kwento? At kaya sinikap nilang lahat na pigilan siya. Subalit nagpumilit siyang makipagsiksikan hanggang sa mahipo niya ang kaniyang damit, bumalik at naupo. Ngayon ay makinig ng mabuti. At pagkatapos ng gawin niya iyon, ng gawin ng babae iyon, bumaling si Jesus at nagsabi, sino ang humipo sa akin? Aba, si Pedro na apostol ay pinagsabihan siya. Maaaring sinabi niya ang isang bagay na parang, Panginoon, huwag pong sabihin ang ganyang bagay. Iisipin ng mga tao na may bagay na mali sa iyo dahil sa noong hiniling mo sa kanila na kainin ang iyong laman at inumin ang iyong dugo, inisip na nilang may bagay na mali. At sinasabi mo, sino ang humipo sa akin? Aba, hinihipo ka ng karamihan. Sabi niya, oh, subalit na pagkilala kong may bisa na umalis sa akin, iyon ay ibang klase ng baghipo. Ngayon, nalalaman ng sinuman na ang bisa ay lakas. Nanghina ako, may bisa na umalis sa akin. At lumingalinga siya sa mga taong nanonood hanggang sa matagpuan niya ang munting babae at sinabi sa kaniya ang tungkol sa sakit niya sa dugo. At naramdaman niya sa kaniyang katawan na ang pagdurugo na iyon ay huminto na. Tama ba yon? At sabi niya, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Ngayon, ang Griyegong salita roon ay soso, naganap na nangangahulugang naligtas sa pisikal o sa espiritual. Ganoon din naman, siya ay nagligtas. Siya ay ang tagapagligtas mo. Ngayon, kung siya yun kahapon at ang paraan ng pagkilos niya upang patunayan na nasa kalagitnaan siya ng mga tao ang ipinangakong Mesiyas, at sa ganyang paraan niya ipinakilala ang kaniyang sarili at pangako sa pamamagitan ng Biblia, gagawin din niya ang gayon ding bagay ngayon. Hindi ba't kailangan din niyang gawin ang gayon ding bagay? Sasabihin mo, sinabi ba niya ang tungkol sa pagpapagaling sa mga may sakit? Oo, ang mga Hebreo, ang Biblia na kababasa ko lang, ay nagsabi na si Jesus Kristo ngayon ang ating dakilang saserdote na maaaring mahabag sa ating mga kahinaan. Ilan ang nakaalam na iyan ay totoo? Sinabi nga yan ng Biblia. Siya ang dakilang saserdote ngayon na maaaring mahabag sa ating mga kahinaan. Kung ganoon, kung siya pa rin ang dakilang saserdote na siya noon, paano siya kikilos ngayon? Kinakailangan niyang gumawa kung paano ang paraan niya ng paggawa noon kung siya ang siya pa rin dakilang saserdote. Ngayon, maaaring ikaw, hindi ako ang dakilang saserdote ninyo. Maaari ninyo ako mahipo at yon ay magiging parang hinawakan niyo lang ang asawa niyo o ang kapatid niyo o ano paman, isang tao. Subalit, hayaan ninyong mahipo siya ng inyong pananampalataya at masdan kung ano ang mangyayari. Ngayon, kung ako nga ay lingkod ng Diyos at sinabi ko sa inyo ang katotohanan, pagtitibayin niya ng Diyos na siyang katotohanan. At mapatutunayan niya na si Jesus Kristo ay nabubuhay ngayong gabi na katayo rito. Yan ba'y tama? Ngayon, may pananampalataya kayo. Isa-isang panig lamang, isang panig. May pananampalataya kayo sa Dakuyan. Mas mabuting manatili ako sa may mikropono dito dahil sa hindi nila ako marinig. May isang tumingala lamang sa Diyos at magsabi, Diyos, hindi po ako kilala ng lalaking iyon. Wala siyang alam patungkol sa akin. Ako'y lubos na estranghero sa kaniya. Ngunit, hayaang mahipo ka ng aking pananampalataya, Panginoon, at alam mo kung ano ang problema sa akin, Panginoon. Alam mo ang lahat ng tungkol sa akin. Kilala mo ako. Ganun din kung paanong nakilala mo kung sino si Pedro. Kung paanong nakilala mo rin po si Nathaniel. Kung paanong nalaman mo ang sakit ng babaeng inaagasan ng dugo. At sinasabi sa akin ng lalaking ito na ikaw ay ang siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung ganoon, Panginoon, hayaang mahipo ka ng aking pananampalataya. At kung gagawin niya iyon, at walang kamali-maling mapatunayan ang kanyang sarili dito, ilan sa inyo ang sasampalataya sa kanya ng buong puso ninyo? Kung gagawin niya iyon sa kahit man lang isa o dalawa o tatlong tao bilang isang bilang patotoo, pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon, Amang Diyos, ito ay lubos na wala sa mga kamay ng sinumang tao. Ito nga'y kinakailangang supernatural ng mga kababalaghan. Kaya't dalangin ko na tulungan mo nawa ako ngayon, Panginoon. Nasa mga kamay mo ako. Gawin mo po sa akin ang nakikita mong nararapat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, huwag kayong nervyosin. Magpakababa lamang. May paggalang na sabihin, Panginoon, paglilingkuran kita. At iyan ay magiging totoo na kung mahipo ko ang iyong damit, kung ganoon ay mangusap ka sa pamamagitan ng taong iyon, mapatutunayan niyan sa akin na ang sinabi niya ay katotohanan. Tama ba? Ilan na ang nakakita sa larawan ng liwanag na iyon? Kumalat na ito sa buong bansa, sa lahat ng dako. Nakunan na ito ng agham at siniyasat ito at sa lahat. Ngayon, naririto mismo siya ngayon. Ang siya rin nagsabi patungkol sa pag-aasawa at diborsyo. Ang siya rin nasa bundok, niyanig ang mga burol doon. Ang siya rin narito sa may ilog noong 33. Ang siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya ay siya pa rin. Ngayon, may isang babae at napagkikilala niya ngayon na may bagay na naganap. Ang liwanag na iyon ay nakalutang sa uluhan niya. Nakaupo siya banda rito, nakasuot ng verdeng sweater o anuman. Hindi ko kilala ang babae. Sa palagay ko ay estranghero kami sa isa't isa. Tama yan. Naniniwala ka bang ang Diyos? Ikaw ay nangangailangan ng isang bagay. At naniniwala kang kayang ipahayag sa akin ng Diyos kung ano ang sakit mo? At kung gagawin nga niya, kung ganoon, malalaman mo na ito'y tiyak na isang kapangyarihang supernatural dahil sa hindi kita kilala. At ito'y kailangang magmula sa supernatural. Depende sa iniisip mo kung ano ito. Maaring panigan mo ang mga saserdote, tawagin itong ang Diablo, o maaring pumanik ka sa mananampalataya at tawagin itong Diyos. Alinman ang pinaniniwalaan mo, diyan manggagaling ang gantimpala mo. Kung ipapahayag sa akin ang Diyos ang sakit mo, tatanggapin mo ba siya bilang iyong pangtubos para sa sakit na iyon? Hindi ko alam kung ano ang karamdaman, subalit alam ko at alam mo na may bagay na nagaganap. Ngayon, hayaan mo lang ngayon na sabihin ko sa iyo kung ano ang pakiramdam mo at pagkatapos ay malalaman mo. Isang talagang mainit, kalugod-dugod, maginhawang pakiramdam. Nakatingin ako diretso mismo rito. Iyon ang liwanag na iyon, amber na liwanag na nakalutang sa babae. At ang binibini ay pinahihirapan ng sakit sa kanyang tiyan. Isang uri ito ng mga tubo ng bukol, parang sa kanyang tiyan. Hindi siya taga rito. Hindi. Ika'y taga roon sa malayo rito, hindi ba? Tama yan. Taga Wisconsin ka. Yan ba'y tama? Sigurado. Ngayon, ikaw ay magaling na. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Ngayon ay sabihin ninyo sa akin kung sino ang nahipo ng babae. 25 yarda ako mula sa kanya. Nahipo niya si Jesus Kristo, ang dakilang saserdote. Naniniwala ba kayo riyan? Nakatingin ako sa isang babae na kinausap ko. Itong babae, nakatingin ako diretso sa kanya, pagkat siya'y nananalangin na mainam para sa isang lalaki. Sinabi niya sa akin na may isang lalaki siyang, wala siyang sinabi sa akin na anuman tungkol rito. Subalit ang pangalan niya ay Ginang Waldrop. Nagmula siya sa Phoenix. Siya ay binangon mula sa mga patay at dumating ang doktor niya na may mga dalang x-ray at ipinakita ang kanser sa puso. Namatay siya sa hanay ng mga ipinananalangin. Gaano nakatagal yung ginang Waldrop? 18 taon na ang nakararaan at hayan siyang nakaupo ngayong gabi isang buhay na patotoo. Ang kaniyang doktor ay dumating sa pagtitipon, dinala ang sabi, paanong mabubuhay ang babae? Subalit hayan siya at walang palatandaan nito. May isinama siya at siya ay nananalangin para dito. Ngayon, ito ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa diabetes. Ngayon, alam ko yun. Subalit dahil sa ikaw ay nananalangin, alam mo hindi ko siya kilala, ginang Waldrop. Siya ay taga Missouri at ang pangalan niya ay Ginoong Cooper. Tama yun. Ngayon, naniniwala ka? Maaari ka nang umuwi at gumaling, Ginoo. Nasa sa iyo kung sasampalatayanan mo ito. Narito ang isang babae at siya ay naghihirap sa kondisyon na hika, mga komplikasyon. Hindi siya taga rito. Nakaupo siya riyan sa karamihan sa bandaroon. Umaasa akong makukuha niya. Hindi siya taga rito, taga Georgia siya. Binibining makini. Sumasampalataya ka ba ng buong puso mo at nananampalatayang pagagalingin ka ng Diyos? Tumayo ka sa iyong mga paa kung ikaw ay estranghero sa akin at iyon ay totoo. Pinagagaling ka na ni Jesus Kristo. Sumasampalataya ka ba? Sa likod ko, may lalaking nakaupo sa likuran ko. Nakikipag-ugnay siya sa Diyos. At ang nais niya, may sanggol siya na may sakit sa puso. At ang sanggol na iyon ay may di pangkaraniwang tunog sa kaniyang puso. Ganoon ang sabi ng doktor. At ang pangalan ng lalaking iyon ay Ginoong Cox.
Stand up, Mr. Cox.
Tumayo ka, Ginoong Cox, at sinabi niya kay Sarah kung ano ang iniisip niya sa likuran niya. Mismo sa kabila ng pagitang daanan mula sa kaniya, paatras ng kaunti, ay isang lalaki na nagmula hindi rito, kundi mula sa New Mexico. Hindi ko pa siya nakita sa buong buhay ko. Nakatingin ako diretso sa kanya ngayon at nasa likod ko siya. Taga New Mexico siya. At may batang babae na inaalala ang lalaki. At ang batang babae ay may problema sa kaniyang bibig. Yun ay isang angalangala sa kaniyang bibig ang problema. At ang pangalan ng lalaki ay Ginoong West. Maaari ka bang tumayo, Ginoo? Ako ay lubos na estranghero sa kanya. Subalit pagagalingin ng Panginoong Diyos ang kaniyang anak. Sumasampalataya na ba kayo ngayon ng buong puso ninyo? Ilan sa inyo ang naniniwala na ngayon ng buong puso ninyo? Ngayon, hindi ba't si Jesus Kristo ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Tinatanggap niyo na ba siya ngayon bilang tagapagligtas ninyo? Itaas niyo ang inyong kamay? Sumasampalataya ba kayo sa kaniya bilang inyong tagapagpagaling? Heto, narito ang isang tao na nakaupo rito, lumpo o anuman, nakahiga sa isang tiheras. Narinig niyo ba ako sa mikroponong ito? Hindi kita kilala. Kayo lamang ay isang babae na nakahiga riyan. Kung kaya kitang pagalingin, gagawin ko yon. Hindi kita kayang pagalingin. Bueno, isang lalaki lamang yon na nagagalak. Ang anak niya ay pinagaling na. Hindi kita kilala. Isa kang babae at ako'y lalaki. Ito ang unang pagkakataon natin nakita sa ating buhay, palagay ko. Ang mga taong ito na nagdala sa iyo. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon mo rito, dinala ka lamang. Galing ka sa malayo. Ikaw ay naliliman ng kamatayan. May kanser ka. Hindi iyon pagkalumpo. Iyon ay kanser. Wala nang magagawa pa para sa iyo ang mga doktor. Totoo yun. At tiyak kang mamamatay. Wala nang magagawa pa para sa iyo ang mga doktor na iyon. Minsan may tatlong meketong na nakaupo sa pintuang bayan ng Samaria at sinabi ng mga meketong na iyon, bakit tayo nangakaupo rito hanggang sa tayo ay mamatay? Dahil sa lahat ng sakit na mamatay sa gutom at kinakain ng anak ng isa't isa. Sinabi nila, kung pupunta tayo sa kampo ng kaaway ang mga taga-Syria, kung papatay nila tayo, mamamatay pa rin naman tayo, paano't paano man. At kung ililigtas tayo ng mga iyon, mabubuhay tayo. At sinamantala nila ang pagkakataong iyon at dahil sa pananampalatayang iyon, hindi lamang nila iniligtas ang kanilang sarili, kundi ang buong grupo. Ngayon, mamamatay ka kung hihiga ka riyan. Subalit hindi naman inihiling sa iyo na magtungo ka sa kampo ng kaaway, kundi inaanyayahan ka sa bahay ng ama. Nasa bingit ka ng kamatayan dahil sa kanser. hindi ka mabubuhay liban sa Diyos. Hindi ka taga rito sa siyudad na ito. Hindi ka galing sa malapit dito. Galing ka pa sa malayo. Ikaw ay taga Milwaukee. Totoo yun. Tama yun. Nakita ko na ang siyudad. Alam ko yun. Tama yun. Sumasampalataya ka ba? Tatanggapin mo ba ang Diyos ngayon bilang tagapagpagaling mo? Kung gagawin mo iyon, kahit gaano ka pakahina, gaano ka mang naratay sa banig, naniniwala ako, sa kaso mo, tatayo ako sa pangalan ni Jesus Kristo at dadalhin ang tehers na iyan at uuwi at mabubuhay para sa kalwalhatian ng Diyos. Maaari mo ba akong sundin bilang propeta ng Diyos? Kung ganoon, tumindig ka at humayo. Maging magaling ka.
Don't be scared. Get up off the cot. God will make you right.
Huwag kang matakot. Bumangon ka mula sa tiheras. Pagagalingin ka ng Diyos, kita niyo. Sino man, pakihawakan siya para makatayo siya at makakuha ng lakas.
Do you believe God?
Sinasampalatayanan niyo ba ang Diyos? Kayaan lamang siyang makakuha ng kaunting lakas. Siya ay magiging maigi. Ganyan nga, kapatid. Hayan nga siya sa pangalan ng Panginoong Yesus. Tumayo tayo at magbigay ng papuri sa Diyos. Siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Humayo ka at pagpalain ka ng Panginoong Yesus Kristo.